ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในครั้งที่7นี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าอิทัปปัจจยตาในฐานะพระรัตนตรัยและไตรสิกขาดังที่ท่านทั้งหลายจะทราบกันอยู่เป็นอย่างดีแล้ว จากใบประกาศกำหนดการนั้นตามหัวข้อนี้คงจะมีท่านทั้งหลายมากคนด้วยกันเกิดความฉงนว่าพระรัตนตรัยหรือไตรสิกขาจะตั้งอยู่ในฐานะเป็นอิทัปปัจจยตาได้อย่างไร นี่แหละคือสิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจกันต่อไปอีกให้มากให้ลึกยิ่งขึ้นไปอีกจนกระทั่งเห็นว่าแม้แต่ไอ้สิ่งที่เรียกว่าพระรัตนตรัยหรือไตรสิกขาก็ยังไม่พ้นไปจากความเป็นอิทัปปัจจตาอยู่นั่นเองถ้าเรามองเห็นลึกซึ้งถึงขนาดนี้ก็พอจะกล่าวได้ว่าเรามีการเห็นอิทัปปัจจตาที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาในที่ทั่วไปในทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างเพียงพอสมกับที่เป็นพุทธบริษัท อาตมาขอย้ำดังที่ได้ย้ำแล้วย้ำอีกอยู่ทุกคราวไปก็มีความประสงค์ใหญ่หลวง ในการที่จะให้หัวใจของพุทธศาสนาในคำนี้เป็นที่คุ้นเคยแก่เราทั้งหลายทั้งในการพูดจาในการปฏิบัติแม้ที่สุดแต่การที่จะพลั้งปากอะไรออกไปก็ควรจะเป็นอิทัปปัจจยตา บางคนมีอะไรสะดุดใจก็พลั้งออกไปว่าพุทโธพุทธังอนิจจังอนัตตาอย่างนี้ก็ถูกเหมือนกันแต่ดูมันฟุ้งซ่านนะอยู่มากพุทโธก็พอจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าแต่พุทธังนี่ไม่รู้ว่าอะไร นั่นแหละมันแสดงว่าพูดส่งเดชไปอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละคืออิทัปปัจจยตา แต่ดูเหมือนจะพูดอย่างคล่องปากติดปากไปเสียมากกว่าแต่ถ้าเอาคำว่าอิทัปปัจจยตามาพลังมันก็ย่อมแสดงได้ดีทีเดียวว่ามันไม่ใช่เรื่องพลังปากโดยไม่มีสติสัมปชัญญะมันเป็นเรื่องที่มีสติสัมปชัญญะจึงจะพูดว่าอิทัปปัจจยตาออกมาได้ฉันขอให้ดูให้ดีถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในลักษณะที่เรียกว่ากระทบกระเทือนจิตใจมากแก่ตัวเองก็ตามแก่ผู้อื่นก็ตามเห็นเขาแล้วรู้สึกเขาแล้วพลั้งออกมาได้ว่าอิทัปปัจจยตานั่นแหละจะแสดงว่าเขามีความเป็นพุทธบริษัทเดี๋ยวนี้กลัวจะไปพลั้งกันอย่างอื่นซึ่งไม่แสดงความเป็นพุทธบริษัทนี่จะต้องนึกกันให้มากตลอดจนถึงกับเวลาจะดับจิตลงไปคือจะตายนั่นแหละถ้ามันระลึกได้ถึงข้อที่ว่าเป็นอิทัปปัจจยตาแล้วก็ความหมายของคำว่าอิทัปปัจจยตาอยู่ในใจถ้าปากจะงุบงิบออกมาบ้าง ก็ควรจะว่าอิทัปปัจจยตานี่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้แต่ถ้าจะต้องตายไปก็จะไม่ใช่ตาย ขอให้ฟังให้ดีๆว่าข้าจะต้องตายไปก็ยังไม่ใช่ตายเพราะว่าเขารู้อยู่ด้วยสติสัมปชัญญะว่าอิทัปปัจจยตาเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นคือเมื่อมีความวิปริตของดินน้ำลมไฟรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรก็ตามใจเป็นปัจจัยแล้วความแตกสลายแห่งธาตุแห่งขันธ์มันก็ย่อมมีนี่คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อรู้สึกอยู่อย่างนี้คนนั้นมิได้ตายแต่เขามองเห็นเป็นความที่สังขารทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคืออิทัปปัจจยตานี่ในวาระสุดท้ายก็ยังจะต้องเป็นให้ได้ถึงอย่างนี้จะได้ไม่ต้องตายไม่ต้องพูดถึงตายโหงแม้แต่ตายธรรมดาธรรมดานี้ก็ยังไม่ตายคือไม่มีความตายในความรู้สึกของบุคคลผู้แจ่มแจ้งอยู่ในอิทัปปัจจยตาดังนี้นี่ย่อมแสดงให้เห็นอยู่ในตัวแล้วว่าเขามีความแจ่มแจ้งในข้อนี้มากเพียงไรแล้วเขายังมีสติสัมปชัญญะที่จะไม่ลืมไม่เลือนในข้อนี้มากเพียงไรขอให้เราทั้งหลายทุกคน จงมีภาวะแห่งความเป็นพุทธบริษัทของตนของตนให้พอถึงขนาดนี้เถิด ไม่ต้องการให้มากไปกว่านี้แต่ไม่ต้องการให้น้อยไปกว่านี้เพราะฉะนั้นจึงขอร้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าให้ช่วยกันทำความคุ้นเคยกับคำคำนี้และความหมายของคำคำนี้อยู่ตลอดไปมีอะไรสะเทือนใจคำไวยทัพปัจจตาจะต้องขุดขึ้นมาทันทีแล้วมันก็จะหยุดสะเทือนใจจะหยุดรักหยุดโกรธหยุดเกลียดหยุดกลัวหยุดอะไรทุกอย่างกระทั่งหยุดความคิดที่จะเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนผู้อื่นเลยไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นคือไม่มีใครลำบากนั่นแหละเป็นผลของพระพุทธศาสนาดังนั้นขอให้คนยินดียอมรับเอาคำขอร้องข้อนี้ว่าขอให้เราทุกคนจงคุ้นเคยแก่ธรรมธาตุอันนี้ธรรมธาตุข้อนี้คือข้อว่าอิทัปปัจจยตานี้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงธรรมธาตุนั้นเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศว่าตถาคตเข้าถึงขั้นเข้าถึงแล้วก็บอกก็สอนก็ทำให้เป็นเหมือนกับหงายของที่คว่ำอยู่นี่ดูกันให้ดีๆว่าก่อนนี้เรื่องนี้มันเป็นของที่คว่ำอยู่สำหรับพวกเราเราจงเห็นแก่พระพุทธเจ้าด้วยกันทุกคนช่วยกันทำให้มันเป็นของที่หงายขึ้นมาของคว่ำหมายความว่าไม่ปรากฏแจ่มแจ้งไม่รู้เรื่องกันเสียเลยของหงายมีความหมายว่าเป็นที่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งไม่ทุกแง่ทุกมุมกระทั่งว่าแจ่มแจ้งในการที่จะประพฤติปฏิบัติกันอย่างไรให้ได้ผลอย่างไรได้ผลแล้วก็ยังแจ่มแจ้งเมื่อเรามีความตั้งใจกันอย่างนี้เรื่องนี้ก็จะไม่เป็นของลึกลับอีกต่อไปเดี๋ยวนี้มาดูกันให้ดีต่อไปอีกชั้นหนึ่งก็คือข้อที่ว่าแม้ว่าเราจะได้เกี่ยวข้องกันอยู่กับอิทัปปัจจยตา กระทั่งว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวเรานั่นมันก็เป็นอิทัปปัจเจตา หมายความว่าเนื้อหนังร่างกายของเรานี้ ก็เป็นอิทัปปัจเจตาจิตใจก็เป็นอิทัปปัจเจตาสิ่งที่เกิดดับอยู่กับจิตใจก็เป็นอิทัปปัจเจตามันไม่มีอะไรในคนคนหนึ่งที่ไม่เป็นอิทัปปัจเจตาอย่างนี้เรียกว่ามันยิ่งกว่าที่จะลูบคล้ำมันไม่เพียงแต่ไม่เป็นเพียงสิ่งที่เราลูบคล้ำมันเป็นเนื้อเป็นตัวของเรา นี่แหละมันจะมากเกินไปเสียแล้วเหมือนกับปลาที่ควรถูกด่าว่าปลาอยู่ในน้ำไม่เห็นน้ำเพราะว่าน้ำ มันชิดตาหรือเข้าถึงตาเกินไปจนปลาไม่เห็นน้ำขอให้ถือว่านี่เป็นคำด่าอย่างร้ายแรงสำหรับพุทธบริษัทเรา ถ้าด่าว่าเป็นปลาในลักษณะนี้ก็เรียกว่ามันเป็นคำด่าที่ทบประมาทกันไม่มีอะไรเหลือขออย่าให้เป็นอย่างนี้นี่เรียกว่าในภายในร่างกายนี้มันก็เป็นอิทัปปัจจตามีอิทัปปัจจตาทีนี้ที่เป็นภายนอกออกไปมันก็ยังเป็นอิทัปปัจจตาคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นอิทัปปัจจตาแม้ว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่จะเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงมุ่งหมายจะชี้ในภายในโดยเฉพาะคือกิเลสเกิดขึ้นและเป็นทุกข์ดังนี้ก็ตามแต่กฎไวยทัปปัจจตานี้ใช้ได้ทั่วไปหมดในบรรดาสังขารทั้งหลายที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น จึงมีผู้อธิบายเรื่องอิทัปปัจจตาหรือปฏิจจสมุปบาทนี้กันในทุกแง่ทุกมุมกระทั่งที่ใหญ่กว้างออกไปเช่นว่าความเปลี่ยนแปลงในโลกกสนนิวาสนี้สมมติว่าจะดูกันตามประวัติศาสตร์แล้วก็จะเห็นว่าตั้งแต่มีมนุษยชาติเกิดขึ้นมาในโลกแล้วเดี๋ยวก็มีที่ตรงนั้นล่มจมไปเดี๋ยวก็มีที่ตรงนี้โผล่ขึ้นมาเดี๋ยวก็มีตรงนั้นล่มจมไปนี่ส่วนเนื้อแผ่นดินตัวโลกก็เป็นอย่างนี้ที่ส่วนที่เกี่ยวกับคนเดี๋ยวก็เกิดอาณาจักรนั่นขึ้นเดี๋ยวก็อาณาจักรนั่นล่มไปอาณาจักรนี้เกิดขึ้นอาณาจักรที่ใหญ่โตมโหฬารในประวัติศาสตร์มันก็มีเกิดขึ้นแล้วก็ล่มไปเหมือนกับลูกคลื่นในมหาสมุทรจึงเรียกว่านี่ก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตา ถ้านักประวัติศาสตร์ต้องการจะศึกษาธรรมะก็จะรู้จักได้ดีว่าอิทัปปัจจตาในประวัติศาสตร์มีอย่างมากมายถึงขนาดนี้ในส่วนโลกทั้งโลกมันก็เป็นอย่างนี้ในส่วนบุคคลแต่ละคนมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าทำไมจึงไม่มองเห็นส่วนที่เป็นอย่างนี้ไปมองเห็นแต่ส่วนที่ทำให้โง่คือทำให้โกรธบ้างให้เกลียดบ้างให้รักบ้างให้กลัวบ้างไม่มองเห็นในส่วนที่ทำให้ใจคอปกติไม่ดิ้นรนไปตามอำนาจของกิเลสเหล่านั้นนี่ต้องการจะชี้ในข้อที่ว่าแม้ว่าคนจะลูบคลำสิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจตาอยู่เป็นปกติมันก็ยังไม่เห็นอิทัปปัจจตาถ้าใช้คำว่าลูบคลำก็น่าจะนึกถึงว่าเอามือหยิบข้าวหรือเปิบข้าวใส่ปากเคี้ยวกินอยู่ทุกวันก็ไม่เคยเกิดความรู้สึกว่านี่อิทัปปัจจตามันไปรู้สึกแต่ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยพอไม่อร่อยขึ้นมาก็ไปอาละวาดเอาคนชายแม่ครัวแล้วจะเห็นอิทัปปัจจตาได้อย่างไรถ้าว่าเปิบข้าวใส่ปากแล้วไม่อร่อย แล้วจะพูดออกมาว่าอิทัปปัจจยตาสักคำหนึ่งจะได้หรือไม่หรือว่าถ้ามันอร่อยก็จะพูดอย่างเดียวกันอีกว่าอิทัปปัจจยตาล้วนแต่หลอกเราทั้งนั้นก็ไม่ต้องรักไม่ต้องโกรธไม่ต้องเกลียดอะไรถ้าต้องการจะแก้ไขหรือปรับปรุงอะไรมันก็ทำไปก็แล้วกันโดยไม่ต้องมีจิตใจที่หวั่นไหวหรือกระทบกระเทือนนี่เพราะอำนาจของการเพ้นอิทัปปัจจตาเรียกว่าไม่รูปคลำเปล่าหมายความว่ามีจิตใจที่เจาะแทงตลอดลงไปในความจริงของสิ่งนั้นๆล้วนแต่เป็นอิทัปปัจจตาและเห็นอิทัปปัจจตาอยู่ตลอดเวลา นี่แหละเราจะต้องพูดกันมากสักหน่อยในข้อนี้ว่ามนุษย์ไม่สนใจในเรื่องอิทัปปัจจตาทั้งที่ตนรูปคลำอยู่เสมอแล้วก็เป็นไปโดยไม่รู้สึกตัวสำหรับข้อที่เป็นไปโดยไม่รู้สึกตัวนี่เห็นได้ง่ายพูดขึ้นแล้วท่านทั้งหลายก็คงจะเห็นเช่นอย่างว่าให้นักวิทยาศาสตร์อันวิเศษนักวิทยาศาสตร์สูงสุดในแง่ไหนก็ตามใจในแง่ฟิสิกส์เคมีแมคานิกวิทยาศาสตร์สัมพัทธทฤษฎีหรืออะไรก็สุดแท้ มันล้วนแต่รูปคลำอยู่แต่กับสิ่งที่เป็นอิทัปปัจจยตาทั้งนั้นไอ้วัตถุเคมีก็ยิ่งเป็นอิทัปปัจจยตาไม่ไอ้การเปลี่ยนแปลงทางเคมีอยู่อย่างนั้นตามกฎเกณฑ์อย่างนั้น ทางฟิสิกส์ก็เหมือนกันอย่างนั้นทางกลไกแห่กลไกต่างๆก็อย่างนั้นคนเหล่านี้รู้จักสิ่งเหล่านี้เฉพาะแต่ในแง่ที่ว่าจะใช้มันให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรแล้วเขาก็ใช้มันได้เช่นว่าเขาไปโลกพระจันทร์ได้ง่ายง่ายเหมือนกับเราจะไปถ่ายอุจจาระที่กลางทุ่งเหมือนสมัยโบราณแต่แล้วนักวิทยาศาสตร์ที่ลูกคลำอิทัปปัจจตาอยู่ตลอดเวลานั้นก็หาเห็นอิทัปปัจจตาไม่แม้จะเป็นนักวิทยาศาสตร์วิเศษยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็ยังคงไม่เห็นอิทัปปัจจตาอยู่นั่นเองคือไม่เห็นไปในแง่ที่จะทำให้เขาเฉยได้ไม่รักไม่เกลียดไม่โกรธไม่กลัวไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นนี่มันเห็นไปแต่ในทางที่จะให้ตนได้เปรียบในการที่จะเอาเปรียบผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นพวกหมอพวกแพทย์ก็ลูบคลำอยู่แต่กับส่วนของสรีระร่างกายผ่าตัดก็ได้เปลี่ยนหัวใจก็ได้อะไรก็ได้แต่แล้วมันก็ไม่เห็นอิทัปปัจจยตาคือไม่เห็นในแง่ของอิทัปปัจจยตาทั้งที่ไปทำอยู่กับสิ่งที่เป็นอิทัปปัจจยตาและโดยกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาจึงไม่เกิดความเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายแม้แต่หมอที่คลอดบุตร ก็ไม่เบื่อหน่ายแม้ในความเป็นสิ่งปฏิกูล แม้ผู้หญิงที่คลอดบุตรเขาว่าผู้หญิงคลอดบุตรทีแรกร้องว่าเข็ดแล้วเข็ดแล้วไม่คลอดอีกแล้วไม่เท่าไหร่มันก็คลอดอีกนี่เรียกว่ามันไม่ได้เห็นสิ่งนั้นในแง่ของอิทัปปัจจตามีอยู่หลายอย่างหลายประการเช่นว่าพวกสัปเหร่อเห็นผีไม่มีความหมายอะไรในเรื่องของอิทัปปัจจตาหรือปฏิกูลแม้แต่เพียงเรื่องปฏิกูลก็ยังเห็นไม่ได้ถ้าจะไปเห็นอะไรกับอิทัปปัจจตาสำหรับพวกปะเรอพวกสัปเหร่อภิกษุสามเณร ไปป่าช้าไปบังสกุลมันเพื่อไปเอาสตางค์เขามากกว่ามันจึงไม่เห็นอิทัปปัจจยตาไปเปิดโลงดูศพมันเป็นกันอย่างนี้เสียทั้งหมดทุกประเภทของบุคคลที่ล้วนแต่ควรจะเห็นอิทัปปัจจยตาขอพิจารณาดูให้ดีว่ามันมีอะไรขัดข้องอยู่ที่ตรงไหนที่ทำให้คนเราไม่เห็นอิทัปปัจจยตาทั้งที่เกี่ยวข้องลูกคลำอยู่กับสิ่งนี้ถ้าจะพูดโดยสรุปมันก็เพราะเหตุว่ามันมีอวิชชาสัมผัสอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วกล่าวแล้วแล้วเล่าเล่ากล่าวกันแล้วกล่าวกันอีกว่าคนในโลกตามธรรมดานี้สัมผัสสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอยู่ด้วยอวิชชาสัมผัสหรือไปแตะต้องทุกสิ่งด้วยความโง่ไม่ได้แตะต้องทุกสิ่งด้วยความฉลาดเป็นอวิชชาสัมผัสต่ออิทัปปัจจตามันจึงสัมผัสไปแต่ในทางที่จะได้ประโยชน์แก่กิเลสไม่ได้ประโยชน์แก่โพธิหรือวิชชาแต่ไปได้ประโยชน์แก่กิเลสหรือแก่อวิชชาจึงได้เรียกว่าเป็นอวิชชาสัมผัสเพราะฉะนั้นมันก็สรุปความได้ดังที่เราได้กล่าวมาแล้วหลายครั้งหลายหนว่าระวังให้ดีในโลกนี้เต็มไปด้วยอวิชชาสัมผัสเราสัมผัสโลกอยู่ด้วยอวิชชาสัมผัสมันก็ถูกในแง่หลอกลวงไปหมดไม่ถูกในแง่ของความจริงนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าเราควรจะทำความเข้าใจกันในเรื่องของอิทัปปัจจยตาให้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นไปทุกทีที่ข้อที่อยากจะทบทวนต่อไปอีกสักหน่อยก็คือข้อที่ว่าคำพูดที่เป็นชั้นลึกซึ้งนั้นมันยิ่งมีสิ่งปิดบังมากเท่ากับความลึกซึ้งของมันพูดอย่างนี้พูดเหมือนกับกำปั้นทุบดินไม่มีทางผิดก็ยิ่งลึกเพราะหมายความมันยิ่งมีอะไรบังมากมันจึงได้ลึกท่านธรรมะลึกจึงมีอะไรบังมากที่ทำให้เห็นได้โดยยากนี่เป็นธรรมดาของสิ่งที่มีความหมายลึก ที่นี้ยังมีอุปสรรคอีกอันหนึ่งก็คือภาษาที่พูดภาษาที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนี้มันดิ้นได้มันกำกวมแล้วขอให้รู้ไว้เถิดว่าคนเรานั่นรู้ภาษาแค่ไหนก็จะรู้ความหมายของสิ่งทั้งปวงเพียงแค่นั้น ขอทบทวนอีกทีหนึ่งว่าเรารู้ความหมายของภาษาเท่าไรเราจะรู้ไอ้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเพียงเท่านั้นเพียงแค่นั้นเราไม่รู้ความหมายของภาษาที่มากไปกว่านั้นยิ่งเป็นภาษาที่ลึกมันก็ยิ่งมองเห็นยากเพราะว่าไอ้เรื่องที่ลึกที่สุดก็ยังต้องใช้ภาษาธรรมดาสำหรับพูดอยู่นั่นเองทีนี้เรารู้ภาษาอย่างคนธรรมดาเท่าที่คนธรรมดารู้รู้ภาษาไทยนี่แหละรู้อย่างเท่าที่คนธรรมดารู้เราไม่อาจจะรู้ภาษาไทยให้ลึกไปกว่านั้นเพราะว่าเราไม่ได้เอาเรื่องที่ลึกมาพูดกันบิดามารดาปู่ย่าตายายของเราก็พูดกันแต่ภาษาธรรมดาธรรมดาถ้าว่าเราโชคดีมีปู่ย่าตายายรู้ธรรมะลึกพูดภาษาธรรมะลึกมาแต่แรกๆ แล้วไอเราลูกเด็กๆนี่ก็จะรู้ภาษาลึกถึงขนาดนั้นแล้วก็เข้าใจธรรมะขนาดลึกได้ง่ายแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเรารู้ภาษาไทยของเราอย่างคนธรรมดาอย่างตามธรรมดาพ พอเอาภาษาธรรมะอย่างลึกซึ้งมาพูดเราก็เข้าใจอย่างธรรมดามันจึงผิดได้เช่นพูดว่าอนัตตาเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาธรรมะเข้ามามันก็จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาไทยพอแปลเป็นภาษาไทยก็ว่าไม่มีตัวตน ความรู้ภาษาตามธรรมดาของเราก็ทำให้เราเข้าใจไปว่าไม่มีอะไรเลยมันก็เลยผิดกันใหญ่หรือว่าเมื่อเราได้ยินคำว่าสุญญตาเป็นภาษาบาลี คำนี้แปลว่าว่างความรู้ภาษาไทยของเราก็ทำให้เราเข้าใจไปว่าว่างเหมือนกับท้องฟ้าไม่มีอะไรเลยแถมมีคนบางคนไปทำผิดมากกว่านั้นไปแปลคำสุญญตาว่าศูนย์เปล่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยอย่างนี้มันก็ยิ่งผิดหนักขึ้นไปอีกเนี่ยภาษาธรรมะที่ยากมีความหมายอย่างอื่นมาถือความหมายตามภาษาของคนธรรมดามันก็เข้าใจไม่ได้นี่คำว่าอนัตตาสุญญตามันเป็นได้อย่างนี้พอมาถึงคำว่าตถตาก็ยิ่งหนักขึ้นไปอีกเพราะคำว่าตถตามันแปลว่าอย่างนั้นเองอย่างนั้นเองโว้ยอย่างนั้นเองมันก็ยิ่งเข้าอาจจะเข้าใจผิดได้มากยิ่งไปกว่าคำว่าอนัตตาหรือคำว่าสุญญตาก็เลยเกิดเป็นสองแบบขึ้นมาคืออย่างถูกต้องและอย่างอันธพาลช่วยจำไว้ว่าคำลึกในภาษาธรรมะภาษาโลกุตระนี้จะเกิดเป็นสองความหมายขึ้นมาคืออย่างถูกต้องและอย่างอันธพาลอันธะแปลว่ามืดภาละแปลว่าโง่หรือบอดแปลว่ามันโง่อย่างคนตาบอดภาษาอันธพาลถ้าถูกต้องมันก็รู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรบางคนพูดว่าอนัตตาจะถือความหมายอย่างอันธพาลก็เลยหลอกตัวเองให้เข้าใจผิดยิ่งไปกว่านั้นก็ใช้เป็นประโยชน์สำหรับเอาเปรียบผู้อื่นแล้วก็แก้ตัวว่าอนัตตาเรื่องสุญญตาก็มีความหมายที่ถูกต้องและความหมายที่เป็นอันธพาลที่แปลว่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาแล้วอย่างนี้มันก็ยังมีความหมายที่ถูกต้องและมีความหมายที่เป็นอันธพาลตามที่เราเห็นอยู่พวกอันธพาลก็พูดว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นสำหรับแก้ตัวจะทำความชั่วหรือทำความอุตริวิถานอะไรต่างๆตามที่กิเลสของเขาต้องการความไม่ยึดมั่นมันก็ยังมีฝ่ายอันธพาลและมีฝ่ายที่ถูกต้องนี่คำว่าตถตายิ่งง่ายยิ่งกว้างและยิ่งรวมมากขึ้นกว่านั้นไปอีกเพราะมันพูดแต่เพียงว่าอย่างนั่นเองอย่างนั่นเองถ้าถือความหมายว่าอย่างนั่นเองในลักษณะที่เป็นนิทัปปัจจตามันก็ถูกแต่ถ้าถือความหมายว่าอย่างนั่นเองอย่างนั่นเองในทางที่จะปลอบหรือหลอกตัวเองอย่าให้ไปย่อท้อต่อการที่จะทำไปตามกิเลสแล้วมันก็เป็นตถตาที่เป็นอันธพาลนักขึ้นไปอีกเหมือนกันดังนั้นหลักธรรมที่มีชื่อว่าอนัตตาก็ดีสุญญตาก็ดีตถตาก็ดีอิทัปปัจจตาก็ดีล้วนแต่ตานี้ระวังให้ดีมีทั้งที่เป็นความถูกต้องและเป็นอันธพาลนี่ไม่ใช่อะไรอื่นเพราะภาษาของเราไม่พอภาษาที่เราพูดกันอยู่ตามธรรมดานั่นน่ะมันมีไม่พอมันจึงเป็นอย่างนี้ที่เราจะรับผิดชอบเองจะต้องรู้จักระวังเอาเองคืออย่าเอียงไปในทางฝ่ายอันธพาลให้ถือความหมายที่ถูกต้องแล้วก็จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องที่จะมาเปรียบเทียบดูในบรรดาคำที่เป็นหัวใจชั้นลึกของพุทธศาสนาในหลายๆคำกันแล้วอาตมาเห็นว่าคำว่าอิทัปปัจจตานี่ดีที่สุด คือมันปลอดภัยหรือมันค่อนข้างจะปลอดภัยมันเป็นอันธพาลได้ยากเพราะมันมีความหมายจำกัดชัดอยู่ว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นไม่ได้กล่าวระบุไปในทางดีหรือทางชั่วคือเป็นไปได้ทุกอย่างแล้วมันก็ไม่ได้กล่าวไปในทำนองที่ว่าศูนย์หรือว่างหรือไม่มีอะไรมันแสดงชัดอยู่มันมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยแล้วสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นแล้วก็มาได้พูดไปทำนองว่ามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ดูเองกันแล้วกันเมื่อมันมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยแล้วสิ่งนี้สิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นแกจะเรียกมันว่ามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ตามใจแกนี่เรียกว่าคำว่าอิทัปปัจจตานี่ให้ความปลอดภัยกว่าดังนั้นจึงขอแนะนำให้สนใจคำนี้ให้มากเป็นพิเศษแล้วก็จะเข้าใจคำว่าอนัตตาสุญญตาสัคคตาอะไรได้ถูกต้องตรงตามที่เป็นจริงไม่มีทางที่จะเป็นอันธพาลไปได้ถ้าเราถือเอาความหมายของอิทัปปัจจยตาเป็นหลักขอช่วยจำไว้ว่าถ้าเราถือความหมายของอิทัปปัจจยตาเป็นหลักเราจะถือความหมายของคำว่าสุญญตาอนัตตาตถตาเป็นต้นได้อย่างถูกต้องอย่างไม่มีทางจะเฉไปได้นี่ขอให้สนใจเรื่องอิทัปปัจจตาเป็นพิเศษในข้อที่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยรับประกันแม้เราถือความหมายของคำอื่นซึ่งมันคล้ายๆกันและกำกวมนั่นให้ผิดไปได้ทีนี้สำหรับหลักที่จะเป็นเครื่องวัดหรือทดสอบอะไรก็มันมีอยู่ว่ามันต้องไม่นำไปสู่มิจฉาทิฏฐิมันป้องกันมิจฉาทิฏฐิความหมายของคำว่าอนัตตาสุญญตาตถตาในกระตามถ้าถูกต้องมันจะป้องกันการเกิดของมิจฉาทิฏฐิมันจะไม่นำไปสู่มิจฉาทิฏฐิถ้าใครพูดว่าตถตาแล้วเรื่องที่เขาปฏิบัติอยู่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิก็หมายความว่าเขาเข้าใจตถตาไม่ถูกต้องถ้าเขาเข้าใจตถตาว่าความเป็นอย่างนั่นเองถูกต้องแล้วมันจะไม่นำไปสู่มิจฉาทิฏฐิมันจะกลับป้องกันมิจฉาทิฏฐิในความเป็นอย่างนั่นเองหรือตถตานี่มันใช่กับคนที่สะเพร่าไม่ได้ใช่กับคนที่เห็นแก่ตัวหรือกิเลสมากเกินไปไม่ได้มันจะแก้ไขความหมายเอาไปในทางที่จะเห็นแก่ตัว ดังนั้นขอให้ถือว่าทุกคำที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้นั้นท่านมุ่งหมายตรัสแก่บุคคลที่มีความซื่อตรงต่อตัวเองถือความจริงเป็นหลักกันทุกคนซื่อตรงต่อตัวเองเคารพต่อตัวเองเอาความซื่อตรงต่อตัวเองเป็นหลักฐานกันเสียก่อนเป็นรากฐานพื้นฐานกันเสียก่อนแล้วจึงค่อยตีความของคำว่าตถตาอนัตตาสุญญตาเป็นต้นและอย่าให้ผิดไปจากหลักของอิทัปปัจจยตาให้ความหมายของคำว่าอิทัปปัจจยตาคอยกำกับไว้เสมอในการตีความของคำว่าตถตาหรือสุญญตาหรืออนัตตาเมื่ออิทัปปัจจตากำกับอยู่อย่างนี้ตถตาจะเป็นไปแต่ในทางที่ถูกต้องสุญญตาจะไม่หมายความว่าศูนย์เปล่าเหมือนที่เขาพูดกันมันเพียงแต่ว่างจากส่วนที่ควรยึดถือมันมีแต่ส่วนที่ไม่ควรยึดถือจึงเรียกว่ามันว่างและเรียกว่าเป็นอนัตตาก็เพราะว่ามันไม่มีส่วนที่เป็นอัตตาที่แท้จริงที่ตรงไหนได้มันล้วนจะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาจะมีประโยชน์อย่างนี้โดยเฉพาะเพื่อป้องกันการตีความที่ผิดในหลักของพระพุทธศาสนาที่เป็นชั้นสูงสุดทั้งหลาย ขอให้สังวรระวังในข้อนี้นี่คือตัวอย่างที่อาตมาพยายามเอามาพร่ำพูดกันให้เห็นความสำคัญของการที่เราจะต้องเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจเจตา ทีนี้ขอให้ท่านทั้งหลายทบทวนดูในหกครั้งที่แล้วมาก็ล้วนแต่ที่ให้เห็นว่าทุกอย่างนั่นนี่ทุกอย่างเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจเจตาเป็นตัวอิทัปปัจเจตาเสียเอง สำหรับในวันนี้ห้าวหาญมากถึงกับกล้าพูดว่าแม้พระรัตนตรัยและไตรสิกขาก็ยังเป็นอิทัปปัจเจตาฟังดูแล้วคล้ายกับว่าเป็นการช่วงจาบแต่ที่จริงมันก็เป็นอย่างนั้นเราจะได้พิจารณากันดูว่าเป็นอย่างไร สำหรับในการบรรยายครั้งนี้พูดควบกันสองเรื่องคือว่าพระไตรรัตน์และไตรสิกขาควบกันคราวเดียวกันสองเรื่องเพราะว่าเป็นอิทัปปัจเจตาต่อกันและกันเมื่อพูดว่าพระรัตนตรัยกับไตรสิกขาผู้ที่ศึกษามาแล้วพอสมควรก็จะเห็นว่าไตรสิกขานี่แหละเป็นหัวใจของพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยจะเป็นรูปนอกหรือส่วนนอกของไตรสิกขาตามความรู้สึกของคนธรรมดาเขาเห็นว่าพระพุทธประจำประสงค์เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นเขาเห็นเพียงภายนอกแต่ในนั้นในพระพุทธประจำประสงค์จริงนั้นมีศีลสมาธิปัญญามีวิมุตติญาณทัศนะ จะพูดกลับกันอย่างไหนก็ได้ทั้งสองชุดนี้จะเกี่ยวเนื่องกันเป็นปัจจัยแก่กันและกันไตรสิกขาก็ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมขึ้นมาเพราะพระธรรมนั่นก็คือไตรสิกขาทำให้เกิดพระพุทธขึ้นมาทำให้เกิดพระสงฆ์ขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นจึงเอาธรรมะหรือธรรมสองหมวดนี้มาพูดพร้อมกันในคราวเดียวว่าไตรรัตน์และไตรสิกขาทีนี้ก็จะได้ดูกันทีละอย่างโดยเฉพาะก็คือสิ่งที่เรียกว่าไตรรัตน์หรือพระรัตนตรัยว่าเป็นอิทัปปัจเจตาอย่างไรอาตมาจะพูดแต่ลักษณะที่เป็นอยู่อย่างไรเมื่อพูดแล้วท่านทั้งหลายจะเห็นเองว่ามันเป็นอิทัปปัจเจตาอย่างไรเมื่อพูดถึงพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในระหว่างสิ่งทั้งสามนี้มีความเนื่องกันอยู่ในภายในความสัมพันธ์กันอยู่ในภายในของสิ่งทั้งสามนี้นี่คือตัวอิทัปปัจเจตาความที่สิ่งทั้งสามนี้เป็นปัจจัยแก่กันและกันเนื่องกันอยู่ในภายในแยกกันไม่ได้พอแยกก็ล่มละลายหมดไม่มีอะไรเหลือที่อยู่กันมาได้ก็เพราะว่ามันมีอยู่สามอย่างและอาศัยกันในการสั่งสอนท่านต้นๆท่านชอบยกอุทาหรณ์เปรียบก็เหมือนกับไม้สามอันที่อิงกันอยู่ก็ยืนอยู่ได้พอปลดออกเสียเพียงอันเดียวมันก็ล่มเสียทั้งหมดนี่เรียกว่าความเนื่องกันในภายในความเนื่องกันในภายในอย่างนี้มีในพระรัตนตรัยพูดเพียงเท่านี้ท่านทั้งหลายก็พอจะนึกออกพระธรรมเป็นสิ่งแรกที่จะต้องนึกถึง พระธรรมนี่ควรจะถือว่าเป็นปฐมเหตุศาสนาทุกศาสนาก็มีปัญหาเรื่องปฐมเหตุอะไรเป็นปฐมเหตุที่ทำให้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นและเป็นไปศาสนาอื่นเขาว่ามีพระเจ้าเป็นปฐมเหตุ พวกเราก็ว่ามีพระธรรมมีธรรมเป็นปฐมเหตุพอธรรมในพระไตรปิฎกก็มีว่าธรรมะมีอยู่ก่อนแล้วโว้ยธรรมโมหเวปาตุระโหติปุเพธรรมะมีอยู่ก่อนแล้วโว้ยนี่เป็นคำของพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งพระพุทธเจ้านำมาเล่านี่ปฐมเหตุก็คือธรรมหรือพระธรรมปฐมเหตุนี้ต้องมีอยู่ก่อนสิ่งใดหมดจึงจะได้เรียกว่าปฐมเหตุปฐมเหตุนี้ทำให้สิ่งต่างๆเป็นไปเป็นไปเป็นไปเป็นไปเป็นไปจนกระทั่งเกิดพุทธะจนกระทั่งเกิดสังฆะจะถือว่าพระพุทธะเกิดเองลอยๆนั่นมันก็ไม่มีใครฟังถูกพระสงฆ์ก็เกิดขึ้นโดยมีเหตุมีปัจจัยจะเกิดขึ้นเองลอยๆนี่มันก็มีไม่ได้นั่นปฐมเหตุก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือพระธรรมแต่สิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือพระธรรมนี่มีมากมีหลายแง่หลายมุมคือมันมากเกินไปส่วนที่เป็นเหตุก็มีเป็นผลก็มีเป็นความรู้ก็มีเป็นการปฏิบัติก็มี แต่ถึงอย่างไรมันก็รวมอยู่ในคำว่าธรรมคือสิ่งที่ประหลาดที่สุดที่อธิบายด้วยภาษาธรรมดาไม่หมดอธิบายได้ก็ไม่หมดนั่นมีส่วนที่เป็นความลึกลับมากมายจนบางพวกเขาไม่อาจจะเรียกอย่างอื่นได้เขาจึงเรียกว่าพระเจ้าหรือสิ่งสูงสุดหรือปฐมเหตุพวกเรานี่ก็เหมือนกันมันก็ไม่มีทางอื่นนอกจากจะถือว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือพระธรรมนี่เป็นปฐมเหตุให้เกิดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแล้วมีลักษณะเป็นธรรมธาตุธรรมธาตุนะธรรมธาตุที่พระสวดเมื่อตะกี้นี้ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมธาตุนั่นมันมีอยู่ในตัวมันเองตถาคตจะเกิดหรือตถาคตจะไม่เกิดธรรมธาตุจะมีอยู่แล้วโดยตัวมันเองธรรมธาตุนี่ก็หลายแง่หลายมุมแล้วแต่จะเล็งกันในแง่ไหนแต่ว่าธรรมธาตุในแง่ไหนก็คือพระธรรมนั่นแหละพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดพระธรรมก็เป็นอย่างนั้นอยู่เช่นความเป็นสักขตาความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นความไม่เป็นอย่างอื่นอย่างนี้เป็นต้น นี่พระธรรมเป็นทุกอย่างจะเป็นเหตุก็ได้เป็นผลก็ได้เป็นนิเคลียสก็ได้เป็นในแวดล้อมนี้ก็ได้เป็นอะไรก็ได้รวมอยู่เรียกว่าพระธรรมอย่างเดียวมีหน้าที่ส่วนที่เป็นอิทัปปัจจยตาก็มีหน้าที่บันดาลให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปเป็นไปเป็นไปจนเกิดพระพุทธเจ้าจนเกิดพระสงฆ์ขึ้นมาในโลกจนเกิดพระศาสนาขึ้นมาในโลกจนได้มีพวกเรามานั่งเป็นพุทธบริษัทกันอยู่ที่นี่ขอให้เข้าใจว่าที่เรามานั่งกันอยู่ที่นี่ไม่ใช่เพราะจะคิดค่าขายหรือทำอะไรอย่างพวกชาวบ้านเรามานั่งกันที่นี่ในฐานะเป็นพุทธบริษัทจะทำความเข้าใจในพุทธศาสนาให้ยิ่งขึ้นไปเกิดพวกพุทธบริษัทกลุ่มหนึ่งมานั่งอยู่ที่นี่นี่มันมีมูลเหตุมาจากอะไรขอให้คิดดู มันเป็นเนื้อตัวของอิทัปปัจจยตาที่บันดาลมาโดยลำดับโดยลำดับตั้งแต่ปฐมเหตุทำให้เกิดพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกเกิดพระสงฆ์ขึ้นในโลกทำให้เกิดพุทธบริษัทขึ้นในโลกความต้องการของพุทธบริษัทคือพวกเรานี่ทำให้เรามานั่งกันอยู่ที่นี่นี่มันควรจะมองเห็นในปฐมเหตุกันในลักษณะอย่างนี้นั่นคือพระธรรม เราจึงนึกถึงพระธรรมก่อนเพราะมีอยู่ก่อนสิ่งใดในโลกเหมือนกับคัมภีร์คริสเตียนเขาก็ถือว่าพระเจ้าเนี่ยมีอยู่ก่อนสิ่งใดในโลกเราก็พระธรรมเนี่ยมีอยู่ก่อนสิ่งใดในโลกที่เรื่องถัดมาก็คือเรื่องพระพุทธพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าในแง่ที่เป็นบุคคลเราเรียกว่าพระพุทธเจ้าเดี๋ยวจะไปนึกจะว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมเอาพระธรรมกับตถาคตเป็นเดียวกันอย่างนี้จะฟังไม่ถูก เดี๋ยวนี้เรากำลังพูดถึงพระพุทธเจ้าในลักษณะที่เป็นบุคคลที่จะตรัสรู้ธรรมจะพบธรรมธาตุแล้วจะเปิดเผยธรรมธาตุนี่ก็หมายความว่าพุทธะเนี่ยคือผู้หรือต้นเหตุอีกอันหนึ่งซึ่งทำให้ธรรมหรือพระธรรมปรากฏออกมาพระธรรมไม่ปรากฏแก่จิตใจของมนุษย์ทั้งที่มีอยู่ในที่ทั่วไปหรือในตัวบุคคลนั่นเองแต่พระธรรมนั้นยังไม่ปรากฏแก่จิตใจของมนุษย์จนกว่าจะเกิดบุคคลชนิดที่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นเพราะพระธรรมพระรู้ธรรมท่านรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำให้ธรรมะนี่ปรากฏจึงกล่าวได้ว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นเหตุที่ให้ธรรมปรากฏออกมาในโลกปรากฏขึ้นในโลกแล้วก็แพร่หลายไปในโลกและทำให้มีประโยชน์เกิดขึ้นแก่โลกเพราะการที่ธรรมมีในโลกประโยชน์ที่เกิดจากพระธรรมเนี่ยมันมีขึ้นในโลกเต็มไปด้วยประโยชน์ที่สูงสุด จนกระทั่งเกิดพระสงฆ์ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่เกิดพระสงฆ์นี่มันเห็นชัดอยู่แต่ว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมก็ไม่ปรากฏแก่จิตใจของสัตว์ธรรมดา พระพุทธเจ้าคือสัตว์ที่ถึงที่สุดของความเจริญของจิตใจของสิ่งที่เรียกว่าโพธิคนธรรมดากลายเป็นพระพุทธเจ้าไปเพราะเหตุนี้ก็เพราะกฎของอิทธิปัจจยตาที่ให้เป็นไปถูกธรรมในลักษณะที่เป็นวิวัฒนาการที่ถูกต้องในโลกนี้จึงเกิดบุคคลชนิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาทีนี้ก็ดูกันให้ดีว่าพระสงฆ์นี่เล่าก็ปลีกตัวไปไม่ได้มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนเกิดพระสงฆ์ขึ้นมาเป็นพระสงฆ์จริงก็เพราะพระธรรมที่ได้รับจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ตรัสว่าเราเสกคนให้เป็นพระสงฆ์ได้แต่ท่านแนะให้บุคคลประพฤติธรรมจนเป็นอริยบุคคลนะเป็นอริยสงฆ์สี่คู่แปดพระองค์อะไรขึ้นมาได้พระสงฆ์ก็เกิดขึ้นเพราะธรรมที่ได้รับการชี้แจงจากพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็ได้รับผลของธรรมได้เผยแพร่ธรรมได้สืบอายุพระธรรมพูดคำไหนก็กลายเป็นอิทัปปัจจตาคำนั้นพระสงฆ์เกิดขึ้นเพราะพระธรรมนั่นคือลักษณะของอิทัปปัจจตาเพราะบันดาลของพระธรรมและยึดจะพูดว่าพระสงฆ์เกิดขึ้นเพราะพระพุทธเจ้าทำให้เขาทำให้บุคคลมีความสว่างสวยเกิดเป็นหมู่คณะนี้ขึ้นมานี่มันก็เป็นอิทัปปัจจตาคือเพราะพระพุทธเจ้าการได้รับผลของธรรมนี่มันก็ตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาเผยแผ่ธรรมะให้กว้างออกไปให้มากออกไปมันก็ไม่ผิดจากกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาเนี่ยมันเป็นกฎเจ้านายเรื่อยไปอย่างนี้นี่สืบอายุพระธรรมไว้ได้สืบอายุพระศาสนาไว้ได้โดยพระสงก็มันมีลักษณะแห่งอิทัปปัจจยตาอยู่ในการสืบอายุพระศาสนาเพราะมีการสืบจึงมีอยู่เพราะมีการสืบที่ถูกต้องมันจึงมีอยู่อย่างนี้นี่จะเห็นได้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามอย่างนี้แยกกันไม่ได้เหมือนไม้สามอันอยู่ได้ในการที่มีความเนื่องกันในภายในสัมพันธ์กันในภายในตามกฎเกณฑ์ของอิทธิปัจจตาจึงอยู่ได้เมื่อเราพูดว่าเนื่องกันก็ตามเมื่อเราพูดว่าสัมพันธ์กันก็ตามอะไรก็ตามมันเป็นความหมายของอิทธิปัจจตาไปหมด นี่เรียกว่าเราดูกันที่ตัวที่องค์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พบใส่ทัพปัจจตาอย่างที่ว่ามานี้ทีนี้เราจะดูกันที่มูลเหตุว่าเหตุใดจึงได้เกิดพระรัตนตรัยขึ้นในโลกคิดดูดีว่าเหตุใดจึงเกิดมีพระรัตนตรัยขึ้นในโลกเพราะใครๆก็พูดได้อย่างไม่ผิดว่าก่อนนี้ก็ไม่มีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นในโลกและพระรัตนตรัยเกิดขึ้นในโลกทีหลังในลักษณะอย่างไรนี่ขอเตือนว่าถ้ามีแต่พระธรรมนี่ยังไม่เรียกว่าพระรัตนตรัยนะถ้าเรียกว่าพระรัตนตรัยต้องครบทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เหตุที่ทำให้พระรัตนตรัยเกิดขึ้นในโลกนั้นพูดอย่างไม่ต้องกลัวผิดคือกำปั้นทุบดินแล้วไม่มีผิดว่ามันเพราะอิทัปปัจจยตาเพราะอำนาจของอิทัปปัจจยตาพระรัตนตรัยจึงได้เกิดขึ้นในโลกดูกันไปสิดูกันไปทีละอย่างว่าโลกในสมัยแรกที่สุดมนุษย์ยังไม่มีโลกในสมัยที่มนุษย์ยังไม่มีหรือว่าไม่มีสิ่งที่ไม่มีชีวิตเลยก็ได้และโดยกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาทำให้เกิดสิ่งที่มีชีวิตเล็กๆน้อยๆเป็นสัตว์ตัวเดียวเป็นสัตว์หลายเซลล์เป็นประเภทพืชประเภทสัตว์ขึ้นมาเนี่ยกฎของอิทัปปัจจยตา ที่ก็มาถึงสัตว์ที่มีชีวิตมันมีสัตว์ขึ้นมาในโลกนี้แล้วกระทั่งว่ามันมีคนขึ้นมาในโลกนี้แล้วแต่มีคนในระดับที่เหมือนสัตว์คนที่ยังไม่รู้อะไรยังครึ่งคนครึ่งสัตว์หรือยังเหมือนสัตว์นี่โลกในสมัยนั้นมันรู้จักแต่เรื่องทางวัตถุ ที่มันเป็นได้เพียงเท่านี้มันก็เพราะกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตามันมีเพียงเท่านี้มันทำได้เพียงเท่านี้โลกวิวัฒนาการมาได้เพียงแค่ว่ามีสิ่งที่มีชีวิตเป็นสัตว์หรือมีคนชนิดที่ยังคล้ายสัตว์รู้จักแต่วัตถุช่วยหลับตานึกกันสักหน่อยว่าในสมัยนู้นสมัยโลกที่มีแต่คนที่ยังคล้ายสัตว์นั้นเขาไม่มีรู้เรื่องจิตใจรู้แต่เรื่องทางวัตถุเหมือนวัวควายในทุ่งนาเวลานี้จะรู้แต่เรื่องทางวัตถุหญ้ากินเข้าไปเรื่องอะไรก็ทำลงไปมันก็เป็นเรื่องทางวัตถุทั้งนั้นเรื่องจิตใจยังไม่มีนี่โลกในสมัยที่รู้จักแต่วัตถุเพราะอิทัปปัจจยตามันทำได้เพียงเท่านั้นมันมีเพียงเท่านั้นทีนี้อำนาจของอิทัปปัจจยตามันไม่ยอมให้หยุดมันยอมให้ดิ้นรนวนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอีกมันก็มาถึงโลกมาถึงสมัยที่โลกได้เปลี่ยนมาเป็นโลกอีกระดับหนึ่งคือมาถึงสมัยที่มนุษย์หรือคนเนี่ยจะทนทำอย่างสัตว์อยู่ไม่ได้ต่อไปเพราะมองให้ดูให้ดีว่ามันมีคนทีแรกแต่มันยังทำอย่างสัตว์ท่านมาถึงสมัยหนึ่งไอ้คนพวกนั้นมันทนไม่ได้ที่จะทำอย่างสัตว์อยู่อย่างนั้นมันจึงเปลี่ยนแปลงมาทำอะไรผิดไปจากสัตว์นี่ก็คืออิทัปปัจจยตาทำให้เกิดกฎหมายขึ้นมากฎหรือระเบียบขึ้นมาในหมู่สัตว์เหล่านั้นกระทั่งเกิดศีลธรรมขึ้นมาในหมู่คนเหล่านั้นนี่ไปอ่านเรื่องกำเนิดของธรรมศาสตร์ของศีลธรรมของกฎหมายดูว่ามันมีความเจริญขึ้นมาในลักษณะที่จะปล่อยไปเหมือนเดิมไม่ได้จึงสมมติพระเจ้าสมมติราชคนแรกขึ้นมาในโลกมีกฎเกณฑ์อย่างนั้นมีกฎเกณฑ์อย่างนี้ในชั้นที่เรียกว่า primitive กันนั่นแหละมันก็มีมนุษย์ที่ทนอยู่ไม่ได้ที่จะอยู่ตามเดิมมันเปลี่ยนมาถึงที่จะต้องมีความรู้ทางกฎหมายทางศีลธรรม ล้วมันก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นโดยกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาที่ต่อมาก็ถึงสมัยที่สูงขึ้นไปอีกคือสมัยที่โลกหรือคนในโลกไม่อาจจะพอใจอยู่ได้เพียงแค่ผลของศีลธรรมหรือกฎหมายนี่หมายความว่าทีแรกเขาพอใจอย่างยิ่งในผลของศีลธรรมและกฎหมายยกมือท่วมหัวร้องตะโกนว่าราชาราชาราชานี่ถือตามข้อความในพระบาลีที่คณิกายนี่คำว่าราชาเกิดขึ้นเพราะประชาชนพอใจในความสงบสุขที่ได้รับจากกฎเกณฑ์ที่บุคคลนั้นได้ช่วยตั้งขึ้นและรักษาคำว่าราชาราชานี่แปลว่าพอใจพอใจยินดีพอใจร้องตะโกนว่ายินดีพอใจนั่นเป็นภาษาบาลีว่าราชาคำแรกหลุดออกมาเรียกคนนั่นว่าราชาเพราะเขาทำความพอใจให้ถึงที่สุดเนี่ยต่อมามนุษย์ไม่อาจจะพอใจอยู่เพียงแค่ผลของศีลธรรมหรือกฎหมายยิ่งเกิดมนุษย์อุตริดิ้นรนต่อไปอีกไปหาสิ่งที่จะให้เกิดผลดีในทางสันติสุขสงบสุขในจิตใจที่ยิ่งไปกว่าที่กฎหมายหรือศีลธรรมจะมีให้ได้เนี่ยมันจึงเกิดไอ้สิ่งที่สูงกว่านั่นขึ้นมาคือธรรมะที่สูงไปกว่าศีลธรรมและกฎหมายคือเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยวัตถุไม่ต้องอาศัยการเนื่องด้วยสังคมไม่ต้องอาศัยของนอกๆอย่างนั้นแต่เป็นความสุขที่อาศัยเรื่องทางจิตใจอันลึกซึ้งอย่างยิ่งคือเกิดไอ้สิ่งที่เรียกว่าฌานหรือวิปัสสนาขึ้นมาการค้นคว้าทางจิตใจเพื่อจิตสงบเย็นนิ่งไปนี่เรียกว่าฌานการค้นคว้าจะรู้แจ้งรู้แจ้งในความจริงต่างๆเรื่องอนิจจังอนัตตานี่เรียกว่าวิปัสสนาที่นี่คนก็มาสนใจไอ้ความสุขที่สูงไปกว่าที่จะได้รับจากวัตถุหรือจากกฎหมายหรือจากศีลธรรมมาสนใจจากไอ้ความสุขที่จะได้จากฌานหรือจากวิปัสสนาค้นคว้าในเรื่องนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในระยะหนึ่งวิปัสสนาก็เป็นไปถึงที่สุดเกิดบุคคลประเภทปัจเจกพุทธปัจเจกพุทธะพระปัจเจกพุทธเจ้าขึ้นมาก่อนได้รับประโยชน์สุขสูงสุดเป็นนิพพานเหมือนกันแต่เนื่องจากไม่เกี่ยวกับผู้อื่นไม่สอนผู้อื่นพระรัตนตรัยยังไม่เกิดการที่เกิดแต่พระปัจเจกพุทธเนี่ยเรียกว่าพระรัตนตรัยยังไม่เกิดแต่ก็ได้เกิดพระปัจเจกพุทธขึ้นมาแล้วตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจยตาของมนุษย์ที่ไม่พอใจแต่เพียงผลของศีลธรรมหรือกฎหมาย มันมีความผลักดันอย่างยิ่งในภายในที่ทำให้มนุษย์ทนอยู่ไม่ได้ที่ต่อมาตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาอีกเช่นเดียวกันถ้าไม่เกิดบุคคลประเภทสัมมาสัมพุทธะขึ้นมาในโลกนี่ไม่ต้องอธิบายก็มีพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาเป็นครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งสามอย่างเรียกว่ามีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นมาแล้วในโลกนี้ปรากฏแล้วในโลกนี้ด้วยอำนาจของอิทัปปัจจตาที่มันผลักดันอยู่ในภายในแห่งจิตใจของมนุษย์ต้องการสิ่งที่ดีกว่าจริงกว่าประเสริฐกว่าไม่มีหยุดมันจึงได้เกิดสิ่งที่ประเสริฐที่สุดขึ้นมาในโลกนี่เรียกว่ามันเป็นไปตามความผลักดันแห่งกฎอิทัปปัจจยตากฎเกณฑ์นี้ควรจะเรียกว่าพระเจ้าในพุทธศาสนาบรรดาในสิ่งต่างๆเกิดขึ้นและเป็นไปในศาสนาไหนก็ตามถ้ามีพระเจ้าจริงต้องมีความหมายอย่างนี้ถ้ามีพระเจ้าอย่างเป็นบุคคลอย่างนั้นอย่างนี้เป็นพระเจ้าสำหรับลูกเด็กๆ หรือคนแก่ที่มีความรู้สึกอย่างลูกเด็กๆมีพระพุทธเจ้าอย่างเป็นบุคคลก็พระเจ้าก็พูดกันนั่นแหละอันพระเจ้าท่านเราลูกเด็กๆอย่าเอามาปนกันกับพระเจ้าอิทัปปัจจยตาพระเจ้าอิทัปปัจจยตาเป็นพระเจ้าจริงสร้างสิ่งทั้งหลายได้จริงควบคุมสิ่งทั้งหลายได้จริงทำลายสิ่งทั้งหลายได้จริงเรียกว่าวิวัฒนาการของสิ่งทั้งหลายทางกายก็ดีทางใจก็ดีเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาซึ่งควรเรียกว่าพระเจ้าที่เรียกว่ามีความสูงสุดขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้ขนาดมีพระรัตนตรัยในโลกนี้เพราะอำนาจของอิทัปปัจจยตาดังนั้นอาตมาจึงระบุว่าอิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นพระรัตนตรัยอย่างน้อยก็โดยกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาและความเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นนั่นก็คือเป็นตัวอิทัปปัจจยตาอยู่ในตัวถ้าไม่เกิดในภาวะสูงสุดขึ้นในหมู่มนุษย์พ้นจากความเป็นทาสคำนี้ฟังไม่ค่อยไพเราะแต่เป็นความจริงอย่างยิ่งตอนนี้เราเป็นทาสเป็นขี้ข้าเป็นทาสจะได้เราหลุดพ้นจากความเป็นทาสเพราะการเกิดขึ้นแห่งพระรัตนตรัย ขอให้มองดูกันง่ายๆทั่วๆไปสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเป็นทาสของอวัยวะแห่งกามราคะอวัยวะแห่งการสืบพันธุ์ก็ตามอวัยวะแห่งกามราคะก็ตามเป็นทาสเป็นนายเป็นพระเจ้าเนื้อสัตว์ที่มีชีวิตเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นทาสของอวัยวะแห่งกามราคะ ต่อเมื่อรู้ธรรมะอิทัปปัจจยตาถึงที่สุดอย่างพระพุทธเจ้าสอนจึงจะเป็นไทยพ้นไปจากความเป็นทาสของอวัยวะแห่งกามราคะจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจหรืออะไรก็ตามใจซึ่งเป็นล้วนแต่เป็นอวัยวะที่จะเป็นธาตุแห่งกามราคะ ทีนี้ก็พ้นจากความเป็นธาตุของความที่ต้องโกรธความที่เราพอมีอะไรมาให้โกรธเราก็ต้องโกรธก็โกรธเป็นโกรธเก่งโกรธง่ายโกรธได้ง่ายง่ายนี่เราเป็นธาตุของความเป็นอย่างนี้มานานแล้วเดี๋ยวนี้เราก็พ้นจากความเป็นทาสเพราะการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าที่เราพ้นจากความเป็นทาสของความกลัวเรากลัวกลัวตายจะเข้าโรงอยู่แล้วก็ยังกลัวตายนี่ไปดูกันแล้วกัน เด็กๆก็กลัวตายไอ้นี่ก็กลัวตายเป็นทาสของความกลัวเดี๋ยวนี้พ้นจากความเป็นทาสเป็นไทยคือไม่กลัวด้วยอำนาจของความรู้เรื่องอิทัปปัจจยตาจะทำให้ไม่กลัวสิ่งใดจะเป็นความตายหรือยิ่งไปความตายหรืออะไรก็ตามใจไม่มีอะไรที่ต้องกลัวนี่เมื่อรู้จักตัวอิทัปปัจจยตาถึงที่สุดเนี่ยมันพ้นจากความเป็นธาตุเป็นภัยพ้นจากความเป็นทาสของความโง่ความหลงความพะวงความสงสัยความยึดมั่นถือมั่นก่อนนี้เราเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวนี้เราเป็นไทย เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทำให้รู้เรื่องอิทัปปัจจยตาก็ คิดดูดิพ้นจากความเป็นทาสของอวัยวะแห่งกามราคะอย่างเดียวเท่านั้นก็วิเศษประเสริฐแสนที่จะกล่าวแต่คนไม่ชอบคนทั่วไปในโลกสัตว์ทั่วไปในโลกไม่ชอบที่จะพ้นจากความเป็นทาสของอวัยวะแห่งกามราคะเป็นต้นเนี่ยมันจึงเป็นทาสของกามราคะหรือเป็นทาสของการสืบพันธุ์หรือเป็นทาสของความยุ่งยากลำบากต่างๆมันต้องการด้วยความโง่ ด้วยอวิชชาสัมผัสต่ออารมณ์เหล่านั้นแล้วมันก็สมัครเป็นธาตุไม่ต้องการเป็นไทยนี่อย่างนี้อิทัปปัจจยตาฝ่ายตรงกันข้ามมันช่วยให้สำเร็จอิทัปปัจจยตาฝ่ายที่ทำให้เกิดทุกข์แน่นอนเด็ดขาดเหมือนกันมันช่วยให้สำเร็จตามนั้นให้ได้เป็นทุกข์ ถ้าเราได้รู้เรื่องอิทัปปัจจยตาดีแจ้งแท้จริงมันกลับเป็นตรงกันข้ามคืออิทัปปัจจตาในส่วนที่จะช่วยให้ชนะต่อไอ้สิ่งที่จะทำให้เป็นทุกข์คนธรรมดาเขาไม่ชอบเขาต้องการเป็นธาตุ เป็นธาตุของอารมณ์เป็นธาตุของไอ้ความโลภความโกรธความหลงเขาสมัครอย่างนั้น แต่ว่าความรู้ที่แท้จริงนั่นมันนำไปสู่ความเป็นไทยนี่ลองคิดดูกันแล้วกันเราได้พ้นจากความเป็นธาตุของอารมณ์เหล่านี้มันเป็นเรื่องบ้าหรือเรื่องดีนี่ขออภัยที่ว่าพูดตรงๆอย่างนี้ประหยัดเวลาถ้าพ้นจากความเป็นธาตุของกิเลสตัณหานี่มันเป็นเรื่องบ้าหรือเรื่องดีถ้าเป็นเรื่องดีทำไมจึงไม่ทำกันเพราะนั้นมันก็ต้องเป็นเรื่องที่หลงเอาเรื่องบ้าเป็นเรื่องดีมันเป็นเรื่องดีของคนบ้ามันควรจะกลายเป็นเรื่องดีของคนดีมันเป็นเรื่องต่ำหรือว่าเป็นเรื่องสูงมันก็อย่างเดียวกันแหละถ้ามันรู้เรื่องอิทัปปัจจยตาดีมันก็รู้เรื่องสูงอย่างถูกต้องถ้ามันรู้อิทัปปัจจยตาไม่ดีมันก็เอาเรื่องต่ำมาเป็นเรื่องสูงแล้วก็สมัครเป็นธาตุทีนี้เราต้องการไปในทางที่มันดีถูกต้องหรือควรจะเป็นมันก็ต้องเป็นไปในทางที่ว่ามันจะดับทุกข์ได้ไม่เป็นธาตุแต่เป็นไทยต้องการจะเอาชนะความทุกข์ให้ได้ตามกฎเกณฑ์นี้นี่ก็คือการช่วยเหลือของไตรสิกขาอิทัปปัจจยตาในฝ่ายดีฝ่ายถูกนั่นเราจะเรียกว่าไตรสิกขาพอเรามีไตรสิกขาก็หมายความว่าเรามีเรื่องของอิทัปปัจจตาฝ่ายที่ดีแท้ไม่หลงเอาผิดเป็นถูกเอาชั่วเป็นดีเหมือนคนทั่วเหมือนบุตรชนทั่วไปก็เลยต้องนึกถึงสิ่งที่เรียกว่าไตรสิกขากันอีกเรื่องหนึ่งตามหัวข้อว่าอิทัปปัจจตาในฐานะที่เป็นพระรัตนตรัยและเป็นไตรสิกขา พอมาถึงเรื่องไตรสิกขาก็อยากจะขอให้ระลึกถึงคำที่พูดไปหยกๆนี่ว่าไตรสิกขาที่เป็นความก้าวหน้าความเจริญนี่มันก็เกิดขึ้น จากการทนอยู่ไม่ได้ในการที่จะทนอยู่ในสิ่งที่มันต่ำสามเราทนอยู่ไม่ได้ต่อไปในการที่จะทนอยู่ในสิ่งที่มันต่ำสามความรู้เรื่องอิทัปปัจจตาหรือกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตานั่นเองที่มันทำให้เราทนอยู่ไม่ได้ที่จะทนอยู่ในสิ่งที่เร็วๆหรือต่ำๆหรือเป็นทุกข์ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าไตรสิกขาคือระเบียบปฏิบัติสำหรับปลดเรื่องจากความทุกข์นี้มันก็คือกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาส่วนหนึ่ง เราได้รับความทุกข์ระดับแรกเราได้รับความทุกข์แล้วเราไม่ยอมทนเราจะแก้ไข ที่ระดับสองเราเห็นว่ามันยังมีความสุขที่ยิ่งขึ้นไปเราก็ไม่ยอมหยุดเราก็ก้าวหน้า นี่ขอให้มองดูดีๆว่ามันต้องมาอย่างนี้มันต้องเดินมาอย่างนี้ในขั้นแรกเราต้องเห็นว่าเท่าที่มันเป็นอยู่นั่นมันทนไม่ได้มันเป็นความทุกข์มันทนไม่ได้และไม่ยอมทนจึงค้นคว้าและแก้ไขพอปัญหาหรือความทุกข์ในระดับนั้นหมดไปพอทนได้เราก็เกิดมารู้ในระดับต่อไประดับที่สองว่ามันยังมีที่ดีกว่านั้นมันยังมีที่ดีกว่านั่นอีกก็เ คือสูงไปกว่านั้นอีกนั้นเราจึงค้นคว้าต่อไปแก้ไขต่อไปไม่ยอมหยุดเราก็เลยถึงที่สุดแห่งความทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกท่านไม่ได้เรียกอะไรมากมายวิเศษวิโสเหมือนพวกเราอยากจะเรียกท่านเรียกว่าอันโตทุกขัสสะที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์เท่านั้นพออย่าไปพูดถึงความสุขสวรรค์วิมานมันจะบ้าหนักขึ้นไปอีก อย่าลืมว่าเราไม่ยอมทนอยู่ในปัญหายุ่งยากลำบากและต่อมาเรารู้ว่ายังมีดีกว่านั้นอีกที่สูงกว่านั้นอีกแล้วก็ทำจนถึงที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าดับทุกข์หรือสิ้นทุกข์พระนิพพานมีความหมายเพียงเท่านี้อย่าไปเข้าใจผิดๆให้มันมากไปกว่านี้นี่แหละคือการที่สัตว์ในโลกดิ้นรนค้นคว้าแก้ไขจนเกิดบุคคลประเภทพระพุทธเจ้าเนี่ยฟังดูคล้ายๆว่าเรื่องนิดเดียวแต่เรื่องมันมากมาเป็นลำดับลำดับลำดับลำดับลำดับไม่รู้กี่กับกี่กันมาเป็นลำดับลำดับจนในเกิดพระพุทธเจ้าช่วยทำให้ทุกคนเนี่ยเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายกันเนี่ยพ้นจากทุกข์ได้หรือดับทุกข์ได้ตรงนี้อยากจะพูดเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่พิเศษสักหน่อยว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าไตรสิกขาหรือศีลสมาธิปัญญานี่มันก็เคยมีในระดับต่ำๆมาก่อนไม่ถึงกับให้บรรลุนิพพานได้ท่านสิ่งที่เรียกว่าไตรสิกขานี่จะต้องมีมาแล้วก่อนพระพุทธเจ้าเกิดแต่เป็นไตรสิกขาชนิดที่ต่ำๆมีศีลมีสมาธิมีปัญญาครบทั้งสามอย่างแต่ว่ายังต่ำอยู่ต่อเมื่อเกิดพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะนั้นศีลสมาธิปัญญาจึงจะถึงที่สุดและมันจึงเกิดผลในที่สูงสุดและแท้จริงคือนิพพานเพราะฉะนั้นในคนรูปศาสตร์ครูบาอาจารย์ก่อนพระพุทธเจ้าก็ได้พบหลักไอ้สามประการนี้แล้วเพราะว่าหลักสามประการนี้มันเป็นของสากลตามธรรมชาติอิทัปปัจจตาตามธรรมชาติบีบบังคับให้เกิดขึ้นมาในความรู้สึกได้ขอให้สังเกตดูให้ดีๆโดยเข้าใจคำสามคำนี้ให้ดีๆว่ากฎของไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญานี่มันเป็นความต้องการตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่ยอมหยุดในการที่จะแสวงหาสิ่งที่ดีขึ้นไปนั่นแหละเรียกว่าวิวัฒนาการทางจิตใจทางวิญญาณพอเอ่ยถึงวิวัฒนาการมันก็กลายเป็นเรื่องอิทัปปัจจตาไปทันทีไม่มีอะไรวิวัฒนาการได้โดยปราศจากอิทัปปัจจตาทีนี้ตามความรู้สึกของสัญชาตญาณที่ค้นขวายจะพบไอ้สิ่งที่พอใจเนี่ยรู้ดับทุกข์ได้เป็นที่พอใจเนี่ยมันทำให้ไม่หยุดมันก็พบได้ในที่สุดแม้ว่ามันจะเคยพบผิดมาตั้งหลายครั้งหลายหนก่อนแต่ที่จะพบไอ้ที่ถูกนั่นจึงมีศาสดานานาชนิดสอนอย่างนั้นสอนอย่างนี้สอนอย่างนู้นเหลือซากอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้แต่พระพุทธเจ้าท่านไปของท่านอย่างถูกต้องเรื่อยไปจนถึงที่สุดมันก็เหมือนกับมาเสริมยอดให้แก่ไตรสิกขาที่เขาค้นพบเพียงครึ่งๆกลางๆนั่นมันจึงเป็นสิ่งที่น่าพอใจที่ว่าเราเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เอาละทีนี้จะขอร้องสักนิดหนึ่งว่าช่วยสังเกตกำหนดจดจำอะไรดีๆในความหมายของคำสามคำนี้ คือกายสิกขาคำว่าศีลสมาธิปัญญามีอยู่3คำคำว่าศีลนั่นอย่าหลับหูหลับตาทำจิตใจแคบแคบพูดแต่ว่าปานาติปาตาอะไรอย่างนั้นนั่นมันเป็นลูกเด็กๆเห็นและพูดตามที่ผู้ใหญ่สอนคำว่าศีลนั่นต้องจำกัดความลงไปว่าความเป็นอยู่อย่างถูกต้องความเป็นอยู่อย่างถูกต้องทางกายวาจาทั้งส่วนตัวและส่วนสังคมกายวาจาของเราเป็นไปอย่างถูกต้องทั้งทางส่วนตัวและส่วนสังคมนี่คำบัญญัติหรือจำกัดความทั้งหมดของคำว่าศีล ไปค้นเอาศีลกี่สิบข้อร้อยข้อพันข้อหรือมันจะมีสักกี่แสนข้อก็ตามใจคำว่าศีลจะต้องมีความหมายเพียงเท่านี้กายวาจาที่เป็นไปอย่างถูกต้องทั้งเพื่อส่วนตัวและเพื่อสังคมมันทุกคนตั้งศีลได้เองและจะถูกตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านตั้งถ้าถือหลักอันนี้นี่พูดอย่างนี้ค่อยกระจ่วงจากพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นความจริงที่สุดเพราะพระพุทธเจ้าท่านทรงมุ่งหมายอย่างนี้ในการบัญญัติศีลที่เมื่อเราทำตามความมุ่งหมายของท่านไอ้สิ่งที่เราบัญญัติขึ้นมามันก็เหมือนกับที่ท่านบัญญัติท่านเราอาจจะมีศีลของเราได้และเป็นศีลจริงด้วยและมีกันจริงๆด้วยไม่ใช่มีแต่ปานาติปาตาเหมือนนกแก้วนกขุนทองซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นทั้งนั้นพูดว่าศีลแต่มันก็ไม่มีศีลรักษาศีลจนตายก็ไม่เคยมีศีลเพราะว่าไม่เข้าถึงใจความอันสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าศีลคือความถูกต้องทางกายทางวาจาทั้งเพื่อส่วนตัวและส่วนสังคมที่นี่คนเขาก็จะแย้งว่าอย่างไรเรียกว่าถูกต้องรู้ได้เองเลยบอกว่ารู้สิถ้ามันไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนผู้ตัวเองเดือดร้อนนั่นแหละคือถูกต้อง อย่าไปหวังให้ใครมาช่วยบอกช่วยชี้ว่าถูกต้องเรารู้เราเองว่าที่มันไม่ทำอันตรายใครไม่ทำอันตรายตัวเราและไม่ทำอันตรายผู้อื่นนั่นแหละคือถูกต้องนั่นกายวาจาที่ไม่ทำอันตรายตัวเราเองไม่ทำอันตรายผู้อื่นด้วยนั่นคือถูกต้อง ก็เป็นศีลเท่านั้นทีนี้ก็มาถึงสมาธิความมีจิตใจที่อบรมดีแล้ว ก็มีสมรรถภาพแล้วก็พร้อมที่จะมีความสุขตามธรรมชาติจิตใจที่อบรมดีแล้วเท่านี้ก็พอจริงๆสมาธิพูดแต่เพียงว่าจิตใจที่อบรมดีแล้วเท่านี้พอแต่ต้องประกันไว้อีกหน่อยว่ามันจะไม่ผิดไปได้ก็คือว่าไม่สมรรถภาพในการที่ทำหน้าที่ของมันแล้วก็พร้อมที่จะมีความสุขตามธรรมชาติคอยมองดูว่าไอ้เราอบรมจิตใจนี่อบรมท่าไหนก็ตามใจการอบรมจิตใจโดยหลักของสมาธินี่คืออบรมให้มันมีสมรรถภาพเมื่อมันมีสมาธิแล้วมันจะกลายเป็นจิตใจที่มีสมรรถภาพที่จะทำการงานทำหน้าที่ทางจิตใจได้ถึงที่สุด แล้วพร้อมกันนั้นมันมีการได้รับความสุขตามธรรมชาติ ทำจิตใจเป็นสมาธิจะมีความสุขอยู่ในจิตใจที่เป็นสมาธิตามธรรมชาตินั่นผลที่ได้มันจึงเกิดเป็นสองอย่าง คือจิตใจที่มีสมรรถภาพและจิตใจที่มีความสุขอยู่ได้ตามธรรมชาติ ถ้ามีจิตใจอย่างนี้ เรียกว่ามีสมาธิ มีความเป็นสมาธิในจิตใจนั้นลองคิดดูว่ามันเป็นสากลหรือไม่สากล มันต้องการกันแต่พวกพุทธบริษัทหรือว่าไอ้คนทั้งโลกมันก็ต้องการจิตใจชนิดนี้นะมันต้องการกันแต่พวกเราหรือว่าคนทั้งโลกเขาก็ต้องการจะเห็นว่าคนทั้งโลกมันก็ต้องการเพราะเหตุไรเพราะธรรมชาติมันกำหนดว่าอย่างนั้นเพราะว่าอิทธิปัจจยตากฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันผลักมาแต่ในทางอย่างนี้มันจึงต้องการเหมือนกันทุกคนแต่แล้วไปทำผิดทำเขวซะเองเกิดแตกแยกกันที่นี่มาถึงปัญญาสิ่งที่เรียกปัญญานี่ตามก็แปลว่าความรอบรู้รอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้จำกัดว่ารอบรู้แล้วก็ในสิ่งที่ควรรู้แล้วก็อย่างเพียงพอแล้วก็สำหรับมนุษย์ทีแรกต้องพูดว่าความรอบรู้หมายความว่ามันไม่ใช่อย่างเดียวจึงใช้คำว่ารอบรู้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังจำกัดไว้ว่าเฉพาะสิ่งที่ควรรู้อย่าไปให้มันเลยเถิดไปถึงสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องรู้ก็ได้เดี๋ยวนี้มนุษย์เป็นโรคร้ายกาจก็อยากจะรู้แต่สิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องรู้ไอ้สิ่งที่จำเป็นจะต้องรู้กลับไม่รู้นี่มนุษย์จึงมีความทุกข์ลำบากเดือดร้อนยิ่งขึ้นทุกทีใช้ขนขวายในสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องรู้มากกว่าในสิ่งที่ควรจะรู้ที่ในสิ่งที่ควรจะรู้ก็ต้องรู้อย่างต้องรู้ชนิดที่เรียกว่าเพียงพออย่าให้มันขาดแล้วเพียงพอสำหรับใครเพียงพอสำหรับมนุษย์ถ้ามันจะมีสัตว์ที่สูงกว่ามนุษย์ก็ช่างหัวมันเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เท่านั้นเรารู้เท่าที่มันเพียงพอแก่ความเป็นมนุษย์แล้วก็พอแล้วเรียกว่าปัญญาในพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าท่านก็รู้เท่านี้แปลว่าท่านรู้หมดทุกอย่างที่ควรรู้ที่ไม่จำเป็นจะต้องรู้ท่านก็ไม่ต้องรู้เหมือนกันข้อนี้เคยมีปัญหาที่ถามกันขึ้นแล้วก็ตอบไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้ารู้ทุกอย่างรู้จนกระทั่งว่าอะไรก็รู้นั่นเลยเอามาพูดจีนเดี๋ยวนี้ได้ไหมเอามาขับรถยนต์เดี๋ยวนี้ได้ไหมมันก็เลยตอบไม่ได้เพราะว่าความหมายสัพพัญญูของพระพุทธเจ้านั้นมีที่ยืนยันในที่หลายแห่งว่ามันเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับความดับทุกข์เท่านั้นที่พระองค์รู้หมดและรู้แล้วนะรู้เสร็จแล้วรู้หมดแล้วนะเฉพาะที่เกี่ยวความดับทุกข์ในทุกแง่ทุกมุมทุกชนิดทุกประเภทนะของสัตว์คือรู้เผื่อสัตว์ทั้งหลายด้วยมันจะเป็นสัตว์ชนิดไหนประเภทไหนพระพุทธองค์รู้แทนให้หมดได้แล้วมาสอนได้นี่เรียกสัพพัญญูแปลว่ารู้ทุกอย่างที่มนุษย์ควรจะรู้อย่างเพียงพอสำหรับความเป็นมนุษย์ที่ท่านนอกไปจากนั้นก็ไม่สนใจจะรู้หรือท่านนอกไปจากนั้นอีกมันก็ยังไม่รู้คือยังต้องเรียน แต่ว่าถ้ามันเป็นกรณีที่เกี่ยวกับความดับทุกข์แล้วเป็นสัพพัญญูแน่สันเพชรสัพพัญญูเนี่ยคำเดียวกันสันเพชรก็เป็นสัพพัญคำเดียวกับสัพพัญญูแปลว่ารู้ทั้งหมดลองดูคิดกันดูว่าธรรมชาติหลักใสคนเรามาตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจยตาจนต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาไม่งั้นทนอยู่ไม่ได้มันทนอยู่ไม่ได้ตามปกติที่มนุษย์ไม่ยอมทนจมอยู่ในสิ่งที่ไม่สูงสุดคือมันรู้ว่ายังมีสิ่งที่ดีกว่านี้เพราะถ้ามันยังไม่สูงสุดไม่ต่ออะไรมันก็เบื่อหรือจืดชืดมันต้องไปจนถึงสูงสุดมันจึงจะพอใจ นี่ความบีบคั้นของธรรมชาตินะทำให้เกิดความรู้สึกที่เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาและสาคนแก่ทุกคนในโลกไม่เฉพาะพุทธบริษัทคนทุกคนในโลกเขาก็ต้องการที่จะมีความถูกต้องทางกายวาจา ทั้งเพื่อตนและเพื่อผู้อื่นนี่เป็นศาสนาสากลนะและมีจิตใจที่มีสมรรถภาพและมีความสุขนี่ก็สากลอีกแล้วไม่เฉพาะพุทธศาสนาก็รอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้อย่างเพียงพอสำหรับมนุษย์นี่ก็สากลอีกแล้วนั้นไม่ต้องใครมาพูดมาบอกมาตั้งพุทธศาสนานั่นน่ะเป็นความจริงของสากลของสากลสัตว์ตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาซึ่งมันผลักมาให้ไม่ให้หยุดอยู่แค่นั้นจนมาถึงในสูงสุดนี้ที่เราก็ได้โชคดีที่มีพระพุทธเจ้าช่วยรวบรัดจัดระเบียบหมวดหมู่จัดในหลักเกณฑ์อันนี้ให้มันง่ายเรียกว่าศีลสมาธิปัญญายื่นให้แก่ทุกคนอย่างง่ายๆอย่างชัดเจนอย่างนี้ก็เรียกว่ามีบุญที่เราได้พบพระพุทธศาสนา ที่ถ้าว่าพูดอย่างที่พูดมาแล้วนั่นมันหลายคำพูดอยากจะสรุปให้สั้นด้วยคำสำคัญเพียง3คำแต่ก็ไม่ค่อยมีใครสนใจกันนัก ว่าศีลคือบริสุทธิ์ทางกายวาจาปิยาปากคอกพูดมาแล้วไม่มีใครสนใจเพราะว่ารู้อยู่แล้วแต่กลัวว่าจะไม่รู้ความหมายศีลคือบริสุทธิ์ทางกายทางวาจา บริสุทธิ์นี่กินความถูกต้องถึงเหมาะสมถึงอะไรหมดล่ะบริสุทธิ์ทางกายวาจาสมาธิบริสุทธิ์ทางใจ นี่ปัญญาบริสุทธิ์ทางทิฏฐิความคิดเห็น พวกนักธรรมที่สอนกันในโรงเรียนสับเข้าสับเข้าไม่บอกถึงหลักเกณฑ์อันนี้สมเด็จวัดเทพสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดเทพศิรินทร์ท่านยึดหลักเกณฑ์อันนี้มั่นคงที่สุดท่านพูดเตือนอยู่แต่หลักเกณฑ์3ข้อนี้ท่านก็พูดสอนโดยเฉพาะอันที่3คือทางทิฏฐิคือคนทั่วไปมักจะเห็นแต่ว่าถ้าบริสุทธิ์ทางกายทางวาจาทางใจแล้วจะเอาอะไรกันอีกเล่ามันหมดแล้วนั่นน่ะมันสับเปล่า มันยังมีอยู่อีกทางหนึ่งคือทางในสติปัญญา บริสุทธิ์ทางกายทางวาจานี่ไม่ทำผิดทางกายทางวาจาไม่ต้องอธิบายเข้าใจได้แล้วไม่ต้องเสียเวลาเรื่องนี้ บริสุทธิ์ทางจิตนั่นหมายความว่าจิตกำลังไม่มีกิเลสนิวรณ์รบกวนเท่านั้นแต่ยังมีความเห็นผิดเกิดเมื่อไรก็ได้ เราทำจิตให้เป็นสมาธินั่นมันเพียงแต่ว่ากิเลสประเภทนิวรณ์ไม่รบกวนจิตบริสุทธิ์จากนิวรณ์แล้วก็สบายอยู่แต่ทิฏฐิหรือสติปัญญานั้นยังไม่ถูกก็ได้พูดแล้วก็หน้าหัวว่าสติปัญญานั้นยังไม่ถูกก็ได้คือสติปัญญามันยังผิดยังเฉโกอยู่ก็มีท่า นต้องมีความถูกต้องหรือบริสุทธิ์ทางทิฏฐิอีกครั้งหนึ่ง คือความเห็นความเข้าใจความเชื่อนี่ต้องถูกต้องจริงจิตบริสุทธิ์นั่นเพียงแต่ว่านิวรณ์ไม่รบกวนเท่านั้นบางทีไปนั่งตรงที่สบายสบายตรงไหนสักแห่งหนึ่งจิตก็บริสุทธิ์แล้วไม่มีนิวรณ์รบกวนแล้วแต่ทางความเชื่อทางทิฏฐิทางสติปัญญายังใช่ไม่ได้จนกว่าเมื่อไรจะเห็นอิทัปปัจจตาเมื่อนั้นในทางทิฏฐิจึงจะถูกต้องหรือบริสุทธิ์ศีลลำพังศีลทำให้เราเห็นอิทัปปัจจตาไม่ได้ลำพังสมาธิก็ยังไม่เห็นได้จะต้องปัญญาก็เห็นอิทัปปัจจตา ไอ้สติปัญญาไอมันมีความหมายกำกวมถ้าสติปัญญาจริงตามแบบของพระอริยเจ้าใช้ได้แต่ถ้าสติปัญญาคนธรรมดาที่ว่ายอดสติปัญญานี่ก็ใช้ไม่ได้เจโก เดี๋ยวนี้ก็มีคำพูดที่ทำให้แบ่ง แยกออกกันไปชัดๆซึ่งอาตมาก็เคยแนะให้หลายๆคนสังเกตในข้อนี้ว่าเราจะต้องแบ่งไอ้ระบบเกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยทั้งหมดนี่ออกเป็น3ชั้นว่าทางไอ้ฟิสิกอลทางเนื้อหนังร่างกายนี่ชั้นหนึ่งแล้วก็ทางเมนทัลคือระบบจิตใจที่เกี่ยวกับประสาทนั่นชั้นหนึ่งแล้วก็ทางสปิริตชัวคือทางสติปัญญาแท้ๆนั่นก็อีกชั้นหนึ่งแล้วก็ให้สังเกตว่าเรามีโรคภัยไข้เจ็บอยู่3ชั้นอย่างนี้ทางกายก็ไปหาหมอธรรมดาทางจิตก็ไปหาโรงพยาบาลโรคจิตแต่ถ้าทางวิญญาณทางปัญญาทางนี้แล้วต้องไปหาพระพุทธเจ้าโรงพยาบาลอื่นรักษาไม่หายที่จะพูดถึงความสุขก็ต้องมีสามอีกความสุขทางกายมันก็เรื่องบ้าๆบอๆความสุขทางจิตก็เพียงว่าเป็นสมาธิกิเลสไม่รบกวนแต่ถ้าความสุขในทางสปิริตชวลทางวิญญาณแล้วต้องหมดกิเลสเท่านั้น ไอ้คำนี้ไอ้คำสามคำนี้ในตำรับตำราหรือคนพวกอื่นเขาจะใช้กันอย่างอื่นก็ได้ไม่เหมือนกับที่อาตมากำลังพูด ก็เลยต้องพูดว่านี่เราบัญญัติเฉพาะในกรณีนี้เพื่อให้เราเข้าใจง่ายเลยเรียกว่าทางกายทางจิตทางวิญญาณทุกคนเป็นโรคทางวิญญาณที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่เป็นโรคทางกายไม่เป็นโรคจิตไม่ต้องไปสวนสรานรมแต่เป็นโรคทางวิญญาณต้องมาหาโรงพยาบาลหรือของพระพุทธเจ้ามาหาโรงละครของพระพุทธเจ้าคือโรงพยาบาลทางจิตทางวิญญาณซึ่งพยายามจะจัดขึ้นที่สวนโมกนี้เนี่ย ปัญหาทางกายกับปัญหาทางจิตไม่มีแต่ปัญหาทางวิญญาณความหมายพิเศษในคำนี้ยังเหลืออยู่คือทิฏฐิยังไม่บริสุทธิ์กายวาจาบริสุทธิ์แล้วจิตบริสุทธิ์แล้วแต่ทิฏฐิยังไม่บริสุทธิ์ยังยึดมั่นถือมั่นนี่ยังไม่บริสุทธิ์ยังไม่รู้จักอิทัปปัจจยตานี่ยังไม่บริสุทธิ์ยังไม่รู้จักตถตาคือความเป็นอย่างนั้นจนมันหลอกลวงเราได้ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าเรายังต้องมีศีลสมาธิปัญญากันต่อไปจนกว่าจะมีความบริสุทธิ์ทั้งทางกายทางวาจาทางจิตให้ทั้งทางกายวาจาและทางจิตและทางทิฏฐิเนี่ยพวกที่เรียนนักธรรมสอนนักธรรมช่วยเอาไปวางกฎเกณฑ์กันเสียใหม่ถูกต้องว่าศีลจะให้เกิดความบริสุทธิ์ทางกายวาจาว่าสมาธิจะให้เกิดความบริสุทธิ์ทางใจว่าปัญญาจะเกิดความบริสุทธิ์ทางทิฏฐิทิฏฐินั่นไม่ใช่ใจเป็นสิ่งที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับใจนั้นเราจึงต้องมีทั้งศีลสมาธิปัญญาในลักษณะอย่างนี้เรารู้จักความหมายที่จำกัดไว้ตายตัวอย่างนี้แล้วเราบัญญัติเอาเองได้ว่าอย่างไรเป็นศีลอย่างไรเป็นสมาธิอย่างไรเป็นปัญญาในลักษณะที่เป็นสากลทุกคนรับได้ทั้งโลกเลยว่าศีลคือถูกต้องทางกายวาจาเนี่ยพอดีพอดีกับหมดเวลานั่นก็ขอย้ำเฉพาะหัวข้อว่าศีลคือถูกต้องบริสุทธิ์ทางกายวาจาสมาธิถูกต้องบริสุทธิ์ทางจิตคือทางใจส่วนปัญญานั่นบริสุทธิ์ทางทิฏฐิเมื่อได้อย่างนี้แล้วก็เรียกว่าครบแล้วเป็นสากลทุกคนที่ไม่บ้าบอแล้วจะชอบพอบอกให้เข้าใจวันนี้อย่างนี้อย่างนี้แหละเขาจะชอบถ้าสามอย่างนี้ไม่ซ้ำกันไม่เหมือนกันนี่ ท่านขอพูดหยาบคายว่าให้พวกคนโง่โง่นี่รู้จักไตรสิกขาให้ถูกต้องเสียทีเถิดเนี่ยขอจะหยาบคายที่พูดอย่างนี้แต่ว่าขอให้พวกคนโง่โง่นี่รู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าไตรสิกขานี่ให้ถูกต้องกันเสียทีเถิดมันยังไม่ถูกที่แล้วมา คือรู้ว่าจำเป็นแก่มนุษย์ทุกคนจริงๆแล้วตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตามันต้องการอย่างนั้นแล้วมันผลักไสมาอย่างนั้นจนมาอยู่ในสภาพอย่างนี้ แล้วไตรสิกขานี่คือตัวอิทัปปัจจตาที่จะเป็นที่พึ่งได้รวมความแล้วมันก็เป็นอิทัปปัจจตาในข้อที่ว่า มันเป็นความผลักดันของธรรมชาติของกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาตามลำดับลำดับจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าไตรสิกขา โดยการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็คือกันมาโดยพระสงฆ์ตั้งอยู่ในฐานะเป็นธรรมะที่คุ้มครองโลก ถ้ามองในส่วนภายในแคบๆศีล เป็นพื้นฐานของสมาธิสมาธิเป็นพื้นฐานของปัญญา ปัญญาเป็นเครื่องตัดรากเหง้าของความทุกข์นี่คืออิทัปปัจจตาในระหว่างสามสิ่งนี้ ถ้าพูดถอยหลังก็พูดว่าดับทุกข์เพราะปัญญาปัญญาก็เพราะสมาธิสมาธิก็เพราะศีลศีลสมาธิปัญญาก็เลยเหมือนกับไม้สามขาอย่างเดียวกันอีกออกเสียไม่ได้มันจะต้องอาศัยกันไปมันจึงจะเป็นไปได้หรือถ้ามีปัญญาอย่างเดียวมันก็คุมศีลสมาธิไว้อยู่ในอำนาจได้ศีล สมาธิปัญญาไม้สามขาในฐานะเป็นเหตุดับทุกข์ที่เกิดวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะในฐานะที่เป็นผลคือความดับทุกข์โดยตรงทั้งหมดนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาที่ว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเราจะดูที่ศีลสมาธิปัญญาก็พบกฎเกณฑ์อันนี้เราจะดูที่พระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็พบกฎเกณฑ์อันนี้เราจะดูพร้อมกันทั้งพระไตรรัตน์และพระไตรสิกขาก็พบกฎเกณฑ์อันนี้ดังนั้นอาตมาจึงพยายามที่จะขอร้องให้พิจารณาให้ดีจนให้เห็นว่าอิทัปปัจจตานั้นก็อยู่ในฐานะแห่งพระรัตนตรัยและไตรสิกขาโดยข้อความอย่างที่กล่าวมาในวันนี้เพื่อชี้ในแง่หนึ่งมุมหนึ่งเท่านั้นเองเพื่อจะได้รู้กันทุกแง่ทุกมุมในโอกาสต่อๆไปบัดนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอให้พระสงฆ์ทั้งหลายสวดพระบาลีที่เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจในการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนอีกสักวาระหนึ่งเรื่องเล็กๆขนาดนี้ก็ถือโอกาสตอบได้เลยตอบได้เลยสรุปสั้นๆแค่อย่างหนึ่งว่าอิทัปปัจจยตามันมีเป็นสายๆพวกๆไปอิทัปปัจจตาของไตรสิกขาปรากฏสูงขึ้นมาจนไตรสิกขาถึงที่สุดนั่นก็เป็นอิทัปปัจจยตาของไตรสิกขาทีนี้อิทัปปัจจยตาสายของคนนี่มันไม่ไปในรูปนั้นอิทัปปัจจยตาส่วนของมนุษย์ที่เคยเดินมาดีแต่ก่อนนั้นมันถูกแทรกแซงเพราะเวลามันยาวนานเพราะ ความสัมพันธ์กันมันเปลี่ยนแปลงมันเลยถูกแทรกแซงนี่ก็เป็นกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตานั่นว่าสิ่งที่แทรกแซงที่ไม่เคยเกิดก็จะต้องมีขึ้นเกิดขึ้นมาแทรกแซง ที่มันได้กำลังมากกว่าสิ่งที่แทรกแซง นั่นอิทัปปัจจตาส่วนคนของคนนี่มันก็เปลี่ยนคือเจไปในทางที่จะ จะก่อให้เกิดทุกข์ คือไม่แน่นแฟ้นไปในทางที่จะดับทุกข์ชั่วระยะ 2,000 กว่าปีนี่ ไอ้พวกที่นิยมวัตถุได้กำลังมากเพราะว่าด้วยกฎของอิทธิปัจจัยตายเหมือนกันที่ทำให้คนพวกหนึ่งสนใจวัตถุค้นคว้าวัตถุ ความเจริญทางวัตถุมีรสอร่อยมากก็มีอัตสาธะมากที่ชั่ว 2,000 ปีนี่ก็ค่อยๆดึงมาทีละนิดละนิดได้จนกระทั่งความลุ่มหลงในเนื้อหนังเนี่ยในความสุขทางเนื้อหนังเนี่ยมันมากมันก็เลยไปสูงสุดฝ่ายที่จะให้เกิดทุกข์อิทัปปัจจตาเปลี่ยนทางเปลี่ยนทิศทางไปในทางให้เกิดทุกข์ที่จะดับทุกข์นั่นมันลดลงไปเพราะมีคนต้องการน้อยเพราะมีคนไม่เอาจริงไม่เอาจริงมากขึ้นนี่เรียกว่าถูกแทรกแซงกิริยาที่ถูกแทรกแซงอย่างนี้จะต้องมีเรื่อยไปแล้วต่อไปในอนาคตอาจจะกลับตรงกันข้ามก็จะถูกแทรกแซงในทางที่มันดับทุกข์ก็ได้เพราะได้สังเกตแล้วเห็นว่าไอ้คนเรานี่มันต้องการจะวิวัฒนาการจนถึงระดับหนึ่งเสียก่อนถ้ามันจึงจะเปลี่ยนมันก็เคยวิวัฒนาการมาจนดับทุกข์ได้ แล้วโลกมันเปลี่ยนมีการแทรกแซงมันก็วิวัฒนาการไปทางหนึ่งคือถ้าไล่ก็กลับหลังพอสุดเวียงข้าวมันก็กลับอีกทางหนึ่งมันคงจะไปในรูปนี้ซิกแซกซิกแซกอย่างนี้เป็นเรื่องของโลกข้อความที่กล่าวไว้แต่โบราณมันก็เป็นอย่างนี้เป็นเรื่องศาสนาครบถ้วน 5,000 พรรษาแล้วก็เปลี่ยนกลับไปกลับมากลับไปกลับมา ตามกฎของอิทัปปัจจตาตามกฎของอิทัปปัจจตาเพราะอิทัปปัจจตาคำนี้เปิดไว้กว้างจะพูดโดยธรรมชาติก็ได้ถ้ายอมรับว่าอะไรที่เกี่ยวกับมนุษย์เป็นไปตามธรรมชาติแต่ถ้าไปแยกเสียว่าถ้าเกี่ยวกับมนุษย์ไม่ใช่เป็นธรรมชาติอย่างนี้ก็ต้องพานวกเข้าไปทั้งสองอย่างทั้งโดยธรรมชาติและโดยมนุษย์ เราจะต้องดูให้ละเอียดสักนิดหนึ่งว่าไอ้มนุษย์ที่จะแหวกแนวแหกคอกนั้นทีแรกก็มีไม่กี่คนแล้วมันเพิ่มจำนวนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคนที่จะรักษาไอ้หลักเดิมไว้ได้มันน้อยลงนี่ความตายมันก็เข้ามาจัดการไอ้คนที่จะยึดหลักเดิมไว้ได้มันก็ตายไปไอ้เกิดใหม่นี่มันมาในทางที่จะตรงกันข้ามโลกมันเปลี่ยนได้เพราะเหตุนี้เพราะว่ามนุษย์มันมีอายุเพียงไม่เกิน100ปีมันเปลี่ยนได้ง่ายถ้าว่าคนหนึ่งอายุสักพันปีคงเปลี่ยนยากเปลี่ยนช้ากว่านี้ ในคำถามนี้ไม่มีอะไรพิเศษมากไปกว่าที่ว่าไปดูอิทัปปัจจตาให้เป็นสายสายหลายหลายสายแล้วก็เข้ามาสัมพันธ์กันแล้วเข้ามาตัดทอนกันบ้างส่งเสริมกันบ้างตัดทอนกันบ้าง ผลสุดท้ายไอ้สิ่งแวดล้อมทั้งหลายมันเป็นผู้ได้กำลังสนับสนุนให้เดินไปในทางใดทางหนึ่งก่อนจนกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอีกกว่าสิ่งสนับสนุนนี่จะเปลี่ยนแปลงอีกเราเห็นว่าอย่างนี้เป็นธรรมดาหรือเป็นตถาคตาที่เราก็เห็นต่อไปว่าเมื่อคนอื่นเขาไม่เข้าใจหรือเขาไม่เอาด้วยเราก็ยังคงเอาได้คือเราจะยึดถือหลักที่ถูกต้องไปคนเดียวก็ยังทำได้นั่นจึงไม่ค่อยมีปัญหาสำหรับบุคคลมีปัญหาสำหรับโลกเป็นส่วนรวมที่มันจะอยู่กันอย่างเบียดเบียนกันเหมือนกับนรกหรือว่าจะอยู่กันสบายดีอย่างสวรรค์อย่างพระอริยเจ้านั่นเป็นปัญหาที่ยากแต่ว่าส่วนบุคคลแล้วไม่ยากเพราะว่าเราอาจจะจัดการของเราเองได้เราทำส่วนภายในของเราได้ส่วนสังคมก็ทำไปได้เพียงไม่ขัดกับเขา นั่นปัญหานี้ไม่น่ากลัวสำหรับส่วนบุคคลแต่น่ากลัวมากสำหรับมนุษย์ส่วนรวมทั้งโลกอย่างเดี๋ยวนี้ที่กำลังหันเหไปจากทางของธรรมะคืออิทัปปัจจยตาฝ่ายที่จะดับทุกข์มันหันไปทางธรรมะฝ่ายที่จะเกิดทุกข์ฝ่ายที่เกิดทุกข์ก็เรียกธรรมะฝ่ายดับทุกข์ก็เรียกธรรมะถ้าทั้งสองฝ่ายก็เป็นอิทัปปัจจยตาฝ่ายเกิดทุกข์ก็เรียกว่าสมุทัยวานฝ่ายดับทุกข์ก็เรียกว่านิโรธวานส่วนของบุคคลนั้นตายตัวอยู่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตลอดกาลนั่นให้ถือว่านั่นเป็นความจริงที่ส่วนสังคมรวมๆกันทั้งโลกนี่เอาแน่ไม่ได้มันแล้วจะมีอะไรเข้ามาแทรกแซงทำให้โลกส่วนใหญ่ไปในรูปไหนนี่มันเป็นสมัยวัตถุมันก็หลงวัตถุมันก็เอาอิทัปปัจจยตาฝ่ายทุกข์เข้าไว้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนมันจะต้องมีหลายคนเหมือนกันที่ยังทำอยู่ได้อย่างครั้งพุทธกาลเพราะว่าเขารู้ธรรมะดีรู้จักไอ้อิทัปปัจจยตาดีขณะที่ควบคุมฝ่ายสมุทัยวานได้แล้วก็เจริญฝ่ายนิโรธวานให้เกิดขึ้นมาได้สำหรับส่วนตัวบุคคลคนหนึ่งไม่น่ากลัวไม่ต้องกลัวไม่มีปัญหาคงทำไปได้ตามเดิมโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแต่สำหรับโลกเป็นส่วนรวมนี่เห็นจะต้องปล่อยไปตามกรรมปล่อยให้เป็นไปตามกรรมแต่ถ้าว่าเรายังคิดอยู่ว่าไม่มีอะไรทำอื่นดีกว่าช่วยเพื่อนมนุษย์กันแล้วก็ช่วยกันเผยแผ่เรื่องอิทัปปัจจตานี่เรื่อยๆไปก่อนคงจะมีคนเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นบางทีสิ่งแทรกแซงนั่นจะเปลี่ยนแปลงคือพอดีกับชาวโลกทั้งหลายเขาเบื่อไอ้การเบียดเบียนการฆ่าฟันกันขึ้นมาบ้างแล้วเตรียมพร้อมอย่างนั้นอยู่แล้วเราก็สอนเรื่องอิทัปปัจจตาเข้าไปให้ถูกจังหวะมันก็เปลี่ยนแปลงอีกไงมันก็เหกลับได้เช่นเดียวกับที่วันนี้มันเหไปเตลิดเปิดเปิงไป พอถึงจังหวะหนึ่งมันก็เหกลับไปหาทางได้ มีหวังอยู่ว่ามนุษย์สมัยนี้มีความฉลาดมากมันเพียงแต่เขายังไม่รู้จักใช้ความฉลาดที่เราช่วยทำให้เขารู้จักใช้ความฉลาดคือให้ใช้ไปในทางที่ควรใช้เขาก็อาจจะดับทุกข์ได้และเร็วกว่าไอ้สมัยที่คนไม่ค่อยฉลาดก็ได้นี่เรือที่วิ่งเร็วนี่ถ้าถูกทางมันก็ดีมากแต่ถ้าไม่ถูกทางมันก็ร้ายมากทางที่จะแก้ไขก็คือสัมมาทิฏฐิโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์คืออิทัปปัจจยตาหรือทางดับทุกข์ก็คืออิทัปปัจจยตามันต่อไปนี้ต้องช่วยกันเผยแผ่พุทธศาสนาหรือว่าทำความเข้าใจในระหว่างศาสนาให้ทุกศาสนาเข้าใจหัวใจแห่งศาสนาของตนซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องอิทัปปัจจยตาแต่พูดไว้ในลักษณะที่เข้าใจยากหรือทีแรกก็เข้าใจกันได้ต่อมามันก็เปลี่ยนเป็นเข้าใจไม่ได้เพราะลูกศิษย์ท่านหลังๆตีความผิดสอนผิดอะไรก็ได้ทั้งการทำความเข้าใจระหว่างศาสนานั่นจะช่วยให้กฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาตามธรรมชาติของทั้งหมดนี่มาปรากฏแก่มนุษย์อีกครั้งหนึ่งคล้ายๆกับว่าพระเจ้ามาปรากฏแก่โลกช่วยโลกอีกครั้งหนึ่งช่วยได้จริงด้วยเพราะพระเจ้าจริงคืออิทัปปัจจยตาอย่ามองสั้นๆแล้วจะเกิดความกลัวหรือความประหลาดแปลกประหลาดมองยาวๆก็จะไม่เห็นว่าแปลกประหลาดแล้วก็ไม่กลัวก็ถือหางเสือของตถตานี่ให้มันไปเลี้ยวไปในทางของการดับทุกข์มันก็เหมือนกับไปสอนพวกหมอให้เรียนธรรมะพร้อมกันไปกับการเรียนเรื่องหมอสองอย่างก็จะได้ผลดีทีนี้ก็เรียนก็สอนชาวโลกให้รู้เรื่องโลกพร้อมกันไปกับเรื่องความสงบดับของโลกก็จะได้ผลดีมันมีความลับอยู่อีกนิดหนึ่งว่าถ้าทุกข์มากมันก็ดับทุกข์ได้มากมันยิ่งมีความทุกข์มากมันก็ยิ่งดับทุกข์ได้มากเพราะความดับทุกข์มันมีเท่ากับปริมาณของความทุกข์อันนี้ก็มีทุกข์ใหญ่ดับได้ก็เป็นการดับที่ใหญ่ที่พุทธศาสนาหรืออิทัปปัจจยตาของธรรมชาตินี่จะมาแสดงบทบาทขนาดใหญ่กว่าที่แล้วมาในโลกนี้อีกทีหนึ่งก็ได้ถ้าพุทธบริษัทช่วยกันทำให้ดีๆอย่าไปเกลียดศาสนาอื่นอย่าไปทำความแตกแยกสามัคคีทำความเข้าใจว่าเราเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายกันทุกคนในโลกก็เข้าใจกันในข้อนี้เราก็ยินดีช่วยเขาก็ยินดีฟังรับฟังทำตามจะเป็นการปฏิวัติกลับที่ดีไหนว่าที่ใหญ่หลวงกว่าที่แล้วมาก็ได้ใครจะไปรู้
พราะว่าอิทัปปัจจตานั่นมันเป็นอย่างนั้นทำถูกมันก็ถูกทำผิดมันก็ผิดผิดมากมันก็ผิดมากถูกมากมันก็ถูกมากนี่กฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาของพระเป็นเจ้าสูงสุดกว่าอะไรๆหมดท่านให้ทนศึกษาเรื่องนี้กันไปเรื่อยๆถ้าเกิดปัญหาขึ้นอย่าเพ้อตกใจและอย่าเห็นเป็นเรื่องใหญ่ปัญหาเหล่านี้จะสลายไปได้ในตัวเองในเมื่อทำความเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นเชื่อว่าไม่มีอุปสรรคที่จะทำให้ชะงักเว้นเสียแต่เราจะวางมือกันเสียหมดฉะนั้นถ้าทุกคนไม่วางมือนี่ก็มีหวังว่าโลกนี้จะมีโชคดีได้ให้รบก็รบกันไปเราก็แลกเปลี่ยนในความรู้เรื่องธรรมะกันไปเรื่อยมันก็จะถึงทีของธรรมะบ้างในอนาคตเนี่ยถึงเวรถึงรอบถึงทีของธรรมะบ้างธรรมะก็จะหมุนไปทางดับทุกข์เอาแล้วจะไปแวะวัดสถานกันไหมแจ๊ไว้ค่ะเวลาอย่างทันต้องการผันไนให้ได้ผันนั้นนี่นะต้องการผันไนได้ผันนั้นนะนั่นแหละต้องการผันไนได้ผันนั้นแหละ